Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Sa po víkend nedočkali, čo? Začína sa dopoludne na Infovojne 16. decembra roku 2024 a najprv informačný blok, nech sme v obraze. Minister Šaško zvolal rokovanie tripartity, odborári ho odmietajú. Pellegrini ide na stretnutie prezidentov V4 do Poľska. Progresívci sa obrátia na ústavný súd pre novelu zákona o ochrane prírody. Nemecký spolkový snem by mohol dnes Scholzovej vláde vysloviť nedôveru a ministri zahraničných vecí EÚ potvrdia nové protiruské sankcie, slovom 15. balíček. Agentúra Moody's Slovensku prekvapivo znížilo rating o 1 stupeň. Dôvodom sú aj vládne zásahy v oblasti justície a proti médiám. Okrem toho počíta s nárastom dlhu napriek konsolidačnému balíčku. Ministerstvo financií označuje viacero hodnotiacich úsudkov agentúry Moody's za nekorektné a jednostranné. Takéto politické komentovanie na základe nepodložených zdrojov považujeme za reputačné riziko pre samotnú agentúru. Reaguje na zníženie hodnotenia Slovenska. Dôvodom tohto kroku sú podľa agentúry aj vládne zásahy v oblasti justície a proti médiám. Nová známka od Moody's A3 má stabilný výhľad a nachádza sa 4 stupne nad špekulatívnym pásmom. Doteraz malo Slovensko rating A2 s negatívnym výhľadom. Už opozícia nadšene tlieská a vraj to je konečný dôkaz, že smerujeme do pekla. Dve agentúry nám rating podržali, tretia nie. Kde je pravda, uvidíme. Pellegrini, ktorý je zároveň čestným predsedom Hlasu, hovorí, že ho mrzí, že v strane sú konflikty. Sledujem to zvonku. Dobre, jo. A pevne verím, že predseda dokáže ustáť nezhody v rámci klubu a Hlas sa vráti k tomu, že je garantom stability, čo sa teraz o Hlase povedať nedá, povedal prezident. Dodal, že nevstupuje do stranickej politiky strany, ktorú zakladal, aj keď mu to stanoví ako čestnému predsedovi strany umožňujú. Prezident Peter Pellegrini varuje, že keď sa skončí vojna na Ukrajine, môže na Slovensko sa dostať veľa zbraní a rôzne skupiny ľudí. Ešte v júni prezident hovoril, že sa chystá na cestu do Kyjeva. Cestu do Kyjeva stále zvažujem, povedal tentokrát Pellegrini v STVR. Podobne aj predseda Hlasu Matúš Kutajk-Eštok varoval pred utečeneckou vlnou a príchodom zbraní na Slovensko potom, ako v Sýrii padol režim Bašára Asada. Ešte ostaneme pri Peťkovi. Prezident žiada lekárov, aby od januára neodišli z nemocníc. Dodal, že na január chce zvolať okrúhly stôl o smerovaní zdravotníctva. Na teraz je to na rozhodnutí LOZ a ministra zdravotníctva, povedal. Minister zdravotníctva Kamil Šaško poslal lekárskym odborárom odpočet, kde tvrdí, že 16 z 19 požiadaviek splnil alebo budú splnené v prvom štvrťroku budúceho roka. Žiada lekársky odborový zväz, aby sa k nemu vyjadril, a to najmä v otázke platov. Po reakcii LOZ budú vedieť podľa Šaška uzavrieť dohodu, a to najneskôr 20. decembra. No a minister zdravotníctva Šaško teda na dnes zvolal mimoriadne zasadnutie tripartity. Rezort v stanovisku píše, že verí, že jeho výsledkom bude dohoda na kompromise s lekárskymi odbormi. Šaško podľa vyhlásenia predpokladá, že po medializovaných vyjadreniach predsedu Petra Bisolajského dôjde už zajtra, teda dnes, k dohode o kompromise. Rokovanie tripartity sa začne dnes o 14.30. Po ňom bude aj tlačová konferencia. Len je otázne, či tam vôbec niekto príde. Pretože lekársky odborári opäť vyzývajú Šaška na rokovanie v užšom formáte. O pondelňajšom stretnutí tripartity, kde mali byť aj zástupcovia Agelu či Penty, šéf odborov a Peter Vysolajský píše, že čím viac ľudí s rôznymi záujmami sa bude podieľať na diskusii, tým je menšia šanca, že sa dosiahne konsenzus. A neprídu ani sesterské odbory. Tie vyzývajú ministra zdravotníctva, aby rokoval s lekárskymi odbormi v úzkom kruhu s cieľom dohodnúť sa čo najskôr. Sestry potvrdili, že dostali pozvánku na rokovanie tripartity, no podobné široké stretnutia považujú skôr za imitáciu snahy riešiť problém v zdravotníctve. Vyzývame ministra, aby sa k tejto vážnej situácii postavil ako chlap a rokoval s lekárskym odborovým zväzom z oči v oči v úzkom kruhu vyjednávačov s cieľom čo najskôr sa dohodnúť. S napätím na to čaká celá slovenská spoločnosť, dodali sestry. Predseda Hlasu, ale aj prezident pritvrdili vo vyjadreniach voči lekárom v čase, keď sa s nimi chce minister zdravotníctva dohodnúť. Matúš Kutajk-Eštok prirovnal prezidenta odborov Petra Vysolajského za teroristu, no a Peter Pellegrini mu zase odkázal, že sa až príliš hlboko zakopal do zákopov. Andrej Danko obvinil Petra Pellegriniho a Tomáša Druckera, že chcú úradnícku vládu. VTVR opakoval útoky na stranu Hlas, ktorú viní aj za svoje spory s Rudolfom Huliakom. Tvrdí, že s nespokojným poslancom komunikovali ľudia z Hlasu, ktorí ho vydráždili k tomu, aby sa vzoprel a odišiel z poslaneckého klubu SNS. Danko tvrdí, že ministerku hospodárstva Denisu Sakovú v Petrohrade nik neprijal. Vrátila sa bez akejkoľvek dohody, povedal. Saková a riaditeľ SPP chceli v Rusku rokovať s plynárenským koncernom Gazprom ovládaným Kremľom. Samotná Saková k ceste však povedala, že išlo o obchodné rokovanie a že ich obsah je obchodným tajomstvom. STVR bude naďalej viesť Igor Slanina. Dočasný poverený predsedajúci parlamentu Peter Žiga mu predložil poverenie do 31. marca. STVR nemá od svojho vzniku teda pol roka riadne zvoleného generálneho riaditeľa. Koalícia sa doteraz nedohodla na menách členov rady STVR, ktorá má generálneho riaditeľa zvoliť. Dajme si aj okienko denníka N, aby ste vedeli, odkiaľ je táto informácia. Dezinfoscéna. Vrátane vysokého úradníka z ministerstva kultúry Lukáša Machalu útočí na Paľa Haberu za to, že vystúpil na kultúrnom proteste. Machala sa zároveň pýta, prečo sú ticho ľudia, pre ktorých sa snažia očistiť kultúru od mafiánskych skupín. Kde ste všetci tí slušní, ukrivdení umelci, čo v kúte nadávate na agresívnu bratislavskú kaviareň? Na čo si nechcem zvyknúť je ticho našich, cituje Machalové slova z telegramu iniciatíva Otvorená kultúra, ktorá organizuje kultúrne protesty. Zároveň na Machalu reaguje. Kultúrna obec je zomknutá a jednotná v odpore voči neodborným a ničivým zásahom. Ozaj. A ja viem, že ste v tej kultúrnej obci, či ste herci, umelci, návrhári, sochári a všetky tie profesie, ktoré sa rátajú k umeniu. Prečo ste ticho? Nie je vás málo. Poďme do zahraničia. Gruzínska prozápadná prezidentka Salome Zurabišviliová označila zvolenie Michaila Kavelašviliho za jej nástupcu za paródiu a výsmech demokracii. Prezidenta prvýkrát nevyberali voliči, ale zbor voliteľov zložený z poslancov a zástupcov regionálnych samospráv, ktorom mala väčšinu vládnuca strana Gruzínsky sen. Máme v Gruzínsku nezvyčajnú ruskú zimu, ale budeme mať gruzínsku jar, napísala prozápadná prezidentka Salome Zurabišviliová na sociálnu sieť X k protestom. A čo mi to pripomína? Budeme mať jar, gruzínsku jar. Proti vláde protestujú aj veľmi rôznorodé skupiny. Gruzínski fanúšikovia španielských futbalových veľkoklubov, utečenci zo separatistických regiónov, okupovaní ruskými vojakmi, umelci či intelektuáli, poznamenala agentúra AFP o jednotlivých skupinách, ktoré spojil odpor proti vláde, obviňovanej z autoritárstva a proruských postojov. Aj toto mi niečo pripomína. Juhokorejský ústavný súd začal posudzovať odvolanie prezidenta za vyhlásenie stanného práva. Yoon Suk-yeol mal v stredu vypovedať pred vyšetrovateľmi. Z čela vládnej strany Sila ľudu zároveň odchádza jej predseda Han Dong-hun, ktorý stanné právo od začiatku kritizoval. Han Dong-hun zdôvodnil svoj koniec rastúcimi spormi v strane. Ak by v túto noc nebolo stanné právo odvolané, mohol ráno prepuknúť krvavý stred medzi občanmi, ktorí by vyšli do ulíc a našimi mladými vojakmi, uviedol. Francúzsko vyšle do Sýrie diplomatov s cieľom obnoviť vzťahy po páde Asadovho režimu. Ide o ďalšiu z krajín, ktoré nadväzujú kontakty s povstalcami. Najnovšie tak urobili aj Británia či Katar. Francúzsky minister zahraničných vecí v rozhovore pre verejnoprávny rozhlas povedal, že štvorčlenný diplomatický tím zaistí nehnuteľnosti, ktoré patria Francúzsku. Diplomati majú nadviazať predbežný kontakt s novými lídrami a vyhodnotiť najpálčivejšie potreby obyvateľov. S povstalcami rokoval aj osobitný plnomocnenec OSN pre Sýriu Pedersen. No, Izrael má tiež diplomáciu, čo sa týka Sýrie, len ju prevádzkuje inak. Včera zasiahol vojenské objekty v sýrskom pobrežnom meste Tartus. Išlo o najväčšie útoky v tejto oblasti za viac ako 10 rokov. Armáda tvrdí, že zničila viaceré ciele, vrátanie jednotiek protivzdušnej obrany a skladov rakiet typu Zem-Zem, píše Times of Israel. Líder sýrskych povstalcov ale tvrdí, že Izrael využíva falošné zámienky na ospravedlnenie svojich útokov. Ahmad Sharaz, islamistického zoskupenia Tahrir al-Sham, zároveň uviedol, že nemá záujem zapájať sa do nových konfliktov, keďže krajina sa sústreduje na obnovu. Izraelčania jasne prekročili hranice angažmánu v Sýrii, čo predstavuje hrozbu bezdôvodnej eskalácie v regióne, povedal líder Ahmad Sharaz, predtým známy pod svojim bojovým menom, a to bojové meno bolo aj na sankčnom zozname Spojených štátov amerických, a vtedy sa volal Abu Muhammad al-Jarvlani. Izrael uzavrie svoju ambasádu v Dubline, oznámil jeho minister zahraničných vecí Saar. Za dôvod označil extrémnu protiizraelskú politiku írskej vlády. Tá patrí k najostrejším kritikom izraelskej ofenzíve v pásme Gazy. Írsky premiér Simon Harris izraelské rozhodnutie uzavrieť v krajine zastupiteľský úrad označil na sieti X za hlboko poľutovania hodné. Izraelská veľvyslankyňa v Dubline bola podľa Sára v máji povolaná do vlasti potom, ako Írsko uznalo Palestínu za štát. Poďme na Ukrajinu. Volodymyr Zelenský príde na stredajšie rokovanie lídrov Európskej únie o prípadnom prímeri na Ukrajine. Informuje o tom agentúra Reuters, podľa ktorej budú v Bruseli hovoriť aj o ďalšej podpore Kieva, no bez konkrétnych rozhodnutí. Stretnutie organizuje šéf Severoatlantickej aliancie Mark Rutte, ktorý pozval zástupcov Ukrajiny, Francúzska, Nemecka, Talianska, Británie a Poľska. Lídri by mali diskutovať o bezpečnostných zárukách v prípade dohody medzi Ukrajinou a Ruskom. Bude to skôr politická debata o najbližších týždňoch a mesiacoch, uviedol Reuters. No a ten mokrý sen, že Západ vyšle vojakov na Ukrajinu, sa asi stane aj skutočnosťou, len v inom kontexte. Teda bude to tzv. Mierová misia. Už to nebudú jednotky, ktoré budú bojovať proti Rusku a budú ho chcieť zastaviť. Ale pre úspešnú mierovú misiu na Ukrajine by bolo potrebných 100 až 150 tisíc vojakov, tvrdí rakúsky expert Markus Reisner. Podľa neho len samotní Európania nebudú schopní zabezpečiť prípadnú demilitarizovanú zónu. O možnej mierovej misii, ktorú naznačil Donald Trump, aktuálne diskutuje viacero krajín. Najväčšie európske krajiny, a to Nemecko, Francúzsko, Británia a Taliansko, by spočiatku neboli schopné nasadiť viac než 25 až 50 tisíc vojakov, povedal plukovník rakúskej armády s tým, že by sa zúčastnili aj ostatné krajiny EÚ. Nož, ani tzv. Mieru misiu neviete zabezpečiť personálne, teda ľuďmi. A to ste búšili do zvonov vojny, milí západniari, ako treba Rusko napadnúť, smiešne. A neviete ani mierovú misiu naplniť, o ktorej uvažujete. Poďme na ekonomické oddelenie. Firma McKinsey, niečo vám to hovorí, že? McKinsey. Nemala naša vláda náhodou podpísanú zmluvu s touto konzultačnou firmou? Pán Heger, čo? McKinsey zaplatí v USA 650 miliónov dolárov za mimosúdne urovnanie v opioidovej kríze. Poradenská firma napríklad radila farmafirme, ako zvýšiť príjmy z oxycontinu. Podľa žalobcov hľadala spôsoby, ako zistiť, ktorí lekári by vyprodukovali najviac ďalších receptov. To viedlo k predpisovaniu liekov, ktoré neboli určené na lekársku priateľnú indikáciu, boli nebezpečné, neúčinné a z lekárskeho hľadiska zbytočné. Podľa dokumentov sa McKinsey v rámci dohody s americkým ministerstvom spravodlivosti vyhne trestnému stíhaniu, ak zaplatí spomínanú čiastku a ďalších 5 rokov bude dodržiavať stanovené podmienky vrátane toho, že sa prestane podieľať na predaji, marketingu či propagácii regulovaných látok. Spoločnosť McKinsey od roku 2021 súhlasila so zaplatením vyrovnania so štátnymi a miestnymi orgánmi v úhrnej výške 765 miliónov dolárov, vrátane sumy 573 miliónov dolárov za urovnanie sporu s niekoľkými americkými štátmi vo februári 2021, píše AP. Nadmerné užívanie opioidov v USA v rokoch 99 až 22 podľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb viedlo k 727 tisíc prípadom úmrtia v dôsledku predávkovania. Ešte raz, McKinsey. McKinsey je firma konzultačná, s ktorou počas pandémie mala podpísanú spoluprácu vláda Igora Matoviča a Eduarda Hegera. Čo si myslíte, čo im radili, keď oni ponúkajú služby aj farmafirmám, ako čo najlepšie zarobiť na opiových liekoch? Čo? Čo si myslíte? V čom im radili? Porozmýšľajme. Poďme do zaujímavosti. Ešte tu mám jednu zaujímavosť. V americkom New Jersey sa už týždne na rôznych miestach objavujú veľké množstvo dronov, ktoré vyvolávajú špekulácie o ich pôvode a účele. Guvernér požiadal aj prezidenta Joea Bidena, aby sa vecou zaoberal. Úrady vrátane Pentagonu však uisťujú, že drony nepredstavujú nebezpečenstvo pre verejnosť ani národnú bezpečnosť. Neobvyklým javom sa už zaoberá aj FBI, ktorá požiadala verejnosť o videozáznamy, fotografie a ďalšie informácie k tejto záležitosti. Do veci sa vložil aj zvolený prezident Donald Trump, ktorý obvinil vládu, že o tom vie viac, ako hovorí. Informujte verejnosť, inak ich zostrelte, napísal k dronom na svojej sociálnej sieti Donald Trump.
Predpoveď počasia.
No najprv aktuálne počasie. Prší napríklad v Prievidzi, v Žiline, ale aj v Kamenici nad Cirochou, hmla na Chopku a tam je 50 pod nulou, ale veľmi teplo je na západe krajiny, 8 stupňov v tejto chvíli v Bratislave, 7 v Kuchyni, ale aj v Gabčíkove, 6 v Urbanove, v Nitre, v Piešťanoch a v Senici, 5 v Dudinciach, 4,5 stupňa v Žiari nad Hronom, 4 v Prievidzi, ako aj na Sliači, 3 stupne Celzia v Martine a v Žiline, v Liesku, tam vidíme 3 stupne Celzia, 5 stupňov v Lučenci, v Rožňave minus 2, Telgárd 0, Poprad plus 5, na východe najteplejšie, kde asi v Košiciach, tam je 2,5 stupňa, 2 stupne v Trebišove, v Kamenici nad Cirochou, ale aj v Prešove, 1,5 v Bardejove a 1 stupeň v Tisinci. Predpoveď hovorí, že bude dnes takto. Oblačno je zamračené, k večeru ojedinele zmenšená oblačnosť, miestami neskôr aj už ojedinele dážď alebo mrholenie, najmä v Žilinskom kraji. Vo vysokých polohách spočiatku sneženie, bude oteplenie, teda a už to aj vidieť podľa aktuálnych teplot, denná teplota 2 až 8, na juhozápade a lokálne aj na juhu Banskobystrického kraja 10 stupňov Celzia v pluse, na horách vo výške 1500 metrov plus 1 a bude nám duť vetrisko prevažne západný rýchlosťou 15 až 45 km za hodinu, v nárazoch miestami okolo 65 km za hodinu. Na Gemeri a východe miestami len slabý vietor, no a na horách búrlivý vietor, nad pásmom lesa až mohutná výchrica.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe. Poslucháčom aj divákom technickú dám. Dnes je posledný deň, keď si môžete objednať, alebo ak ste si objednali, tak aj zaplatiť veci u nás v obchode, ak chcete, aby to teda prišlo do Vianoc. No, bude to odoslané, ak proste dnes to končí, ak dneska zaplatíte, a zajtra na pozajtra spáva, vo štvrtok to odchádza, takže nejaké 5 dní tam na to pošta má, aby vám to doručilo, ale vo štvrtok to pôjde určite preč.
Hej. Hovoríme o slovenskej pošte.
Áno, no, samozrejme. Ešte ukrajinská to nenastúpila, to len v Čechách.
Zatiaľ.
No, tak s tým, že všetko, čo bolo, dneska odchádza, čo bolo nejak do piatku, do minulého týždňa, takže už iba tieto 2-3 dní a sa spracujú v stredu a vo štvrtok to bude odoslané. Ak zaplatíte 17. alebo potom niekedy, hej, a tak len si uvedomte, že bude vám to odoslané po 7. Hej, v tom týždni 7. január. Hej. Môžete mi vypisovať samozrejme, že a vy ste chceli a ja som chcel toto a 18. si niečo objednáš a ty to chceš na Vianoce, lebo to je dôležitá osoba pre teba, neviem čo. Hej. No, nedostaneš to. Hej. A keď je to dôležitá osoba, tak už som to mohol urobiť v októbri, však až tak dôležitá nie je. Ale čokoľvek proste bude zaplatené, objednané, alebo zaplatené teda po zajtrajšku, alebo teda po dnešnom dne, tak to bude odoslané v januári. Samozrejme, tí, ktorí si to uvedomujete a máte všetkých 5 pohromade, to môžete robiť a viete, že vám to v januári príde. Takisto v januári dáme asi urobiť dotlač ešte golema. Sa mi zdá, že dvojku nemáme už nevypredaná, tak ale aby ste videli tí, čo ste si jednotky naobjednávali. No, a inak by malo byť všetko tak, ako má byť. Ak ešte, počúvaj, ešte som nedostal od Sliničkárov žiadne echo. Ja už asi aj vypnem telefon, dajte.
Lebo čo ja?
Však idem pre ten oný, nie? Idem si...
Ja, ona
je... si usmažiť vajíčka. Idem si usmažiť. Nie, možno. Pravdepodobne asi. Zatiaľ to tak vyzerá. A, budem zajtra. Ale pôjdem okolo teba, môžem ťa povoziť, ak chceš. Čo?
Čo si myslíš, koľko mám rokov?
Čo? Neviem, 13. Ja proste, ja sa na to absolútne, na nejaké elektrické auto sa neteším v žiadnom prípade, ale je pravda, že do toho džubem a rozprávam somariny, kriek, zlé veci o tom a ani sedel som v jednej Tesle v prvej, ktorá vyšla v Londýne na autoshow, ale nejazdil som, ja neviem to už, že koľko, 15 alebo koľko rokov, som si do toho sadol. Bolo to veľmi, veľmi spartianské, vyzeralo to ako Moskvič vo vnútri.
No, nesahaj mi na
Moskvič. No, ale ten starý. No a tak oný.
Moskviči si nemusel vypínať rádio, aby si došiel do cieľa.
Hej. Ja som videl Moskvič, kamaráde, minus 27, po dva mesiace to stálo vonku, minus 27, otočil kľúčom a naskočilo. Videl som to na vlastné oči. Takže o tom potom, no ale vravím si, že ako kvôli objektívnosti, aby sa nevyzeral už naozaj ako debil, lebo mnohí ľudia si určite myslia, že vieš, tí, čo majú doma týchto oných elektrických tátošov, že ja som ani neviem, o čom rozprávam, lebo neviem. Ani ako mne zase nie je tá jazda, ale tie veci okolo, aj tam je problém. No ale nič, uvidíme, v piatok môžeme aj o tom pokecať, alebo čo. Nie?
Uvidím, som zvedavý, čo prinesieš. Táto tvoja skúsenosť.
Čo už teraz sa teším. No dobre, počúvaj, a hostia pridáš o 10?
Jeden host už je a druhý príde pre 10.
Téma je dosť široká.
Jeden študuje, pozri.
Aha, vidím.
Prudko.
A že či, dáme si prestávku. Hej. Mm. Ale počúvaj toto, Adrianko. Aby si vedel, v akom svete žiješ. No. Ti to ukážem, lebo si povedal, Somár, zase si niečo oný večer vymyslel. Počúvajte toto. Titulka v Pravde. Najkrajšia Francúzska má 34 rokov. Je ňou Černoška zo Zámoria.
Ešte raz.
Najkrajšia Francúzska má 34 rokov. Je ňou Černoška zo Zámoria. No a ja samozrejme vás teraz pozdravím i rečitou ľubozučnou slovenčinou Jore Geltky Vánok. Dobré ráno pre ma, každému.
Dobré ránko. Ja mám takú úchylku, určite to viete. Sledujem tú markízu. A niekedy ma prekvapia v tej markíze, keď sa stane, že pustia nejakú reportáž a vtedy potom si poviem, že no, však toto len dokazuje to, čo sme my hovorili už dávno predtým. A všetci sa na nás pozerali ako na konšpirátorov. Poďme sa pobaviť o momkách napríklad. Markíza.
Pamätáte si ešte na momky? Počas pandémie boli súčasťou nášho života.
Kontrola ukázala, že niektorí prevádzkovatelia si zo služby urobili biznis. Štát im platil, aj keď vôbec neinvestovali.
Mobilné odberové miesto alebo momka slúžila na testovanie covidu. S negatívnym testom sme mohli ísť do obchodu, reštaurácie či do práce. Dopyt po službe bol veľký. Posvietil si na to najvyšší kontrolný úrad, prišiel na nezrovnalosti vo financovaní.
Nám ministerstvo zdravotníctva nevedelo jednoznačne preukázať, koľko momiek na Slovensku reálne fungovalo, koľko verejných zdrojov sme reálne momkam posunuli, nielen na prevádzku, ale aj na nákup antigenových a PCR testov.
Štát údaje pôvodne aj mal, ale niekto ich z Národného centra zdravotníckych informácií vymazal.
Ide o modul Moje e-zdravie a tento modul bol vymazaný v závere minulého roka na pokyn ľudí, ktorí vôbec na NCZI nepracujú.
Aj pán Peter prevádzkoval momku.
V tej dobe to bolo veľmi dobrý biznis, pretože 30 000 dával štát, aj keď boli s tým samozrejme výdavky spojené, pretože bolo treba zdravotníkov, bolo treba lekára. Tých 30 000 vlastne, keď ešte zoberiete 15, ešte keď dáte dole nejaký nájom, dáte likvidáciu odpadu, dáte potom ešte na všetky tieto obleky, ochranné prostriedky, respirátory a tak ďalej, tak možno máte 5 000 eur v čistom, že ste zarobili.
Niektorí však biznis s momkami rozbehli vo veľkom. Napríklad subjekt Váš lekár mal podľa zistení až 62 prevádzok.
Niektoré spoločnosti pred pandémiou vykazovali držby na úrovni stovák tisícok eur a v tom najkomplikovanejšom období na prelome rokov 2020-2021 mali obrat na úrovni viac ako 5 alebo 10 miliónov eur.
Firmy, ktorá mala najviac momiek, sme sa pýtali, koľko na nich zarobila.
Vyššie uvedená činnosť nebola jedinou podnikateľskou činnosťou spoločnosti. Spoločnosť v tom čase prevádzkovala aj ambulancie všeobecných lekárov, ale neskôr aj očkovacie centrá.
Kontrola odhalila aj to, že mnohé momky fungovali len na oko. Až tretina z nich otestovala menej ako 1000 ľudí, pričom všetkým vyšiel negatívny výsledok. Inde zase mali len pozitívne testovaných. Aj táto správa poukazuje na nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami počas predchádzajúcich vlád.
Ja som vlastne bol minister iba úplne na začiatku, keď sa rozbehla ich veľa momiek, ktoré mám mimochodom potom prášli tú pandémiu času. A ja už potom neviem, ako to tam ďalej na to ministerstve fungovalo. Viete, že tam už tedy prišla nová administratúra Lengvarského zostartom, tam má veľa momiek potrány.
Zistenia teraz preverí Finančná správa a Daňový úrad. Marian Ujházy a Monika Grznárová, Televízia Markíza.
A ja sa pýtam, prečo až teraz?
No, ja vám poviem, ja počúvam pozorne tieto veci. A je tam jedna informácia, bola veľmi dôležitá. A jedna vec je, že týchto ľudí treba vyšetriť a treba to pozatvárať. Ja pobradím peniaze alebo majetky, alebo čokoľvek za to zobrali. To je jedna vec. A viem každého toto každého zaujíma, toto každý. Ale počuli ste, ako povedala tá redaktorka, že niektoré momky mali čiste pozitívne a niektoré momky mali čiste negatívne výsledky. A tak mi povedzte, ako spoľahlivé boli tie testy? Povedzte mi, ako toto je možné? Ako štatisticky to je nulová šanca?
Ja ti poviem, ako je toto možné, lebo mnoho z tých momiek, vieš, ako fungovalo. Očuj, Jano, nevíš mi, čak oni test mi daj negatívny, potrebujem ísť do roboty. Alebo dodnes sa to zneužíva. Stačí, že zavoláš do roboty, že toto som pozitívny, tak ostane doma. Len preto, že mal doma pozitívny test, tak toto funguje, Norbert.
No ale čo tam, tie momky, ktoré iba negatívne, teda iba pozitívne testy dávali, tí ľudia čo?
No však potrebovali zostať doma.
Aha.
Alebo potom, keď máš pozitívny, si bol prekonaný.
No dobre, ale vieš, že v tej istej momke bolo iba pozitívne testy. Vieš, že tam neprišiel niekto, kto iba
neprišiel,
chcel.
Lebo o tej momke nikto nevedel.
Aha, no vidíš to. Tak už začíname sa dostávať k meritu veci. Takže trestné stíhanie na týchto ľudí.
Ale pozri sa, je 16. decembra roku 2024. Táto vláda je pri korite už vyše roka. A teraz sa na to finančná správa pozrie. Na momky sa teraz pozrie. Koľko tých peňazí išlo z našich spoločných takýmto špekulantom. A kto podpisoval, že dobre, môžeš mať tú momku. Aby ti išiel biznis.
No a kto dal rozkaz na vymazanie tých údajov? No. Na to by sa tiež mali pozrieť, akože.
No minimálne by sa mali pozrieť. Keď sa takéto citlivé údaje len tak vymažú, kde išli 100 tisíce eur z našich peňazí.
No však ale práve tá defraudácia tam bola zaznamenaná a tú vymazali.
No asi sa niekto bál, že mu na to prídu. Taký bývalý štátny tajomník pána Lengvarského ich mal koľko 20. A čo si on chcel? No, ale to som musel zaplatiť prenájom, to som musel toto. Ak bola fiktívna tá momka a bral si na ňu 30 tisíc, mal si možno podpis od nejakého lekára, ktorému si dal na kávu, 1000 mesačne, a ostatok vyšiel o tebe. Likvidácia odpadu akého, keď sa netestovalo. Koľko tých momiek bolo takých, že ani netestoval? Lebo tých 30 litrov si dostal od štátu, či si paličku aspoň jednu vopchal do nosa, alebo nie. A 30 ti cinklo. A za aké dlhé časové obdobie? Len tak. Super biznis, nie? Paráda. Takto sa to robí do psej matere. Vieš, a ešte aj tie médiá, ktoré tu máme, tie mainstreamové, ľudí tak zblblí, že vieš čo, pustím ti to, nebudem to ani komentovať. Ja ti to rovno pustím.
Keď si nezaočkovaný, tak má sedieť doma.
Nie je to príliš prísne?
Nie. Zaočkovanie je zadarmo. Každý je pre každého.
Zadarmo, jo.
Vy ste zaočkovaní?
Áno. Čakám na tretiu vakcináciu.
Chcete si, že nové pravidlo, že ľudia môžu navštevovať prácu iba na základe OTP správne, alebo nie?
Nie, zaočkovaný.
Myslíš si, že by nezaočkovaní ľudia mali sedieť doma?
Mhm.
Nie je to príliš kruté?
Ľudia sú krutí, keď sa nezaočkujú.
Myslíte si, že by nezaočkovaní ľudia mali sedieť doma?
Nezaočkovaní by sa mali hlavne zaočkovať.
Tak ste to sami videli. Čo sa týka mňa, ja už zaočkovaný som. A takisto k tomu nabádam aj ľudí vo svojom okolí. To znamená, že ak chceš predísť nákaze, alebo nechceš nakaziť svojich blízkych, tak sa určite očkuj.
A prečo máš respirátor, veď si zaočkovaný?
Nikoho nenakazíš. Turborakovina ťa zoberie skorej, než stihneš niečo také urobiť. Bože môj. A toto, no. Ako toto normálne išlo v telke, hej, v tej dobe tieto veci.
Toto bol refresher, hej. No ale možno to bude, a opäť je to vec,
Bože na
ktorú pozorňujeme už roky. Mnoho relácií sme mali aj s pani doktorkou Olgou Nachtmanovou. Roky upozorňujeme na to, že školstvo ide do prdele, že v podstate vysoké školy sú na úrovni, hlboko pod úrovňou gymnázií pred 89. A už tu máme výsledky. Čo, pôjde sa dať operovať nejakému neurochirurgovi, čo študoval v dištančnom vzdelávaní?
No, tragédia pokračuje. Ministerstvo školstva zverejnilo nové výsledky testovania gramotnosti. Tentokrát dospelých. Slováci sa opäť prepadli. Téme sa venovala Monika Grznárová.
Výskumníci testovali 16 až 65 ročných ľudí v 31 krajinách. Výsledky Slovákov sú alarmujúce. Pozrime sa najskôr na čitateľskú gramotnosť. Až štvrtina z nás je podľa výsledkov na úrovni 10-ročného dieťaťa. To znamená, že nerozumieme tomu, čo čítame a nevieme prečítaný text po...
Zase, až štvrtina. Aby som povedal, len štvrtina, ale naozaj nájdu sa takí, ktorí nevedia prečítať ani jedálny lístok v reštaurácii s porozumením.
Použiť. V rámci krajín OECD sme v horšej polovici. Sme na tom rovnako ako Rakúšania, ale predbehli nás Česi. Horšiu čitateľskú gramotnosť majú Maďari a Poliaci. V matematickej gramotnosti sme dosiahli o niečo lepšie skóre, no stále sme pod priemerom všetkých testovaných. Máme problém matematicky myslieť a používať matematické operácie. Aj tu majú navrch Česi a aj Rakúšania. Šokujúcim zistením je, že zle dopadli aj vysokoškolsky vzdelaní Slováci. Absolventi našich univerzít majú horšie výsledky ako absolventi stredných škôl vo Fínsku či Švédsku.
O čom hovorím?
Prečo sme na tom tak tragicky a čo so zlými výsledkami vieme robiť, povieme v reportáži.
My však máme, a to je realita, naozaj veľký problém s našim vzdelávacím systémom.
Teba.
Mnohým ľuďom na Slovensku chýba kvalitná príprava do života.
Podľa ministra školstva výsledky len odzrkadľujú to, že v našich školách znižujeme latku.
Niekoľko rokov dozadu sme sa učili všetko počítať, dá sa povedať fyzicky, teraz na všetko používame kalkulačky.
Objavili
inklúzia, inklúzia v praxi.
Objavili ste Ameriku, o tom, koľko už o tom tu hovoríme, že je to zle.
Rozvíja sa tak mozog, samozrejme nerozvíjajú sa tie zručnosti, ktoré sú potrebné.
My nečítame knihy, viac hlúposti na mobiloch.
Ja myslím si, že rozumím, že to nie je pravda, že tak na nás hovoria.
Ľudia, čo nerozumejú písanému textu, môžu mať v živote vážne problémy.
Jednak v tejto digitálnej dobe, kedy sme vystavení rôznym informáciám rôznej kvality a človek, ktorý napríklad nevie vyhľadať informáciu, ktorej rozumie, ktorý nevie porovnávať tie informácie a možno aj zhodnotiť tú dôveryhodnosť, tak sa môže dostať aj v bežnom živote do kritických situácií, ktoré nebude vedieť vyriešiť.
Tomáš Drucker hovorí, že na zlepšení sa pracuje. Aktuálne sa zavádza reforma v základných školách. Jej výsledky však uvidíme až o niekoľko rokov. Ďalším riešením je vzdelávať...
O niekoľko rokov uvidíme. Ale zavádzame, lebo je to super, tie ich toto cykly. Však? Ale až o niekoľko rokov uvidíme, či sme vlastne urobili dobre. Potom to robíme ako debili. Však vyskúšajme, možno to bude dobré. Keď to nebude dobré, tak to zrušíme, nie? Ale o niekoľko rokov to zistíme. Od tejto techniky na západe upúšťajú. My uvidíme vo veľkom preberať.
No, ja...
A to sme opísali x krát, už v tomto štúdiu to bolo povedané. To, čo teraz zrazu v reportáži Markýzy zistili, čo sa tu už hovorí roky. Ale my sme dezinformátori. Konšpirátori.
No, v prvom rade ja chcem, že aj Maďari, Maďarov by som veľmi neobviňoval, koľko raz je prečítam maďarský text. Nemám ani páru, čo tam je. Kamaráde, to ja by som mohol čínštinu, nejakú mandarinštinu čítať, ako naozaj, že... Ale to ja mám problémy, samozrejme. A mnohí Slováci, ktorí si myslia, že sú Maďari. Hej. Čo sa týka tej... Pozrite sa, tá inklúzia, koľko sme to rozoberali aj s pani Nachmanovou. Ak zoberete slovenský olympijský tím v atletike, povedzme, beh, to je jedno, či na 100 metrov, na 400, to je jedno. Hej. A strčíte do toho, lebo však poznám sa teraz s oným, s Dankom, tak on tam má nejakého ministra, ktorý povie, o, daj, Noro pôjde. A strčia ma na ten tým. Hej. A všetci budú tak trénovať, koľko ja vládzem. Čo si myslíte, ako dopadne ten olympijský tým na olympijských hrách? Čo? Inklúzia. Kreténi sprostí. Toto. Presne tá inklúzia je to, čo stiahne vzdelanosť, hej, celého národa dole. Miesto toho, aby sme tuto niekde k hviezdám chceli letieť, tak ideme jak krtkové dole do zeme. No tak, ale inklúzia, znie to ale perfektne, nie?
Však áno.
Hej, kreténi sprostí. Robíte to na schvál, robíte to na schvál. Lebo ani Drucker nemôže byť tak sprostý, aby nevedel, že čo to je. Aby nepochopil ten príklad, čo som povedal s olympijským tímom. Kreténi.
Ale budeme, skúšame niečo nové a už o pár rokov uvidíme, či je to dobré.
Hej, no, veď vidíme to už 30 rokov, nie?
Áno, ale čak, veď to sú jasné dôkazy, že to školstvo po 89. ešte fungovalo. Hej, že to bolo dobre nastavené. Moji rovesníci sa uplatnili vo svete. Moji rovesníci sa uplatnili na vysokých postoch, pretože boli inteligentní, lebo ich škola niečo naučila. Naučila nás rozmýšľať. Však áno. Už pán doktor volá mi. No, skús. Ale zavolaj mu, prosím ťa. Dokázali sa uplatniť v zahraničí, v Londýne, v Madride. Dokázali veľké veci. Ja mám spolužiačku, ktorá z nuly vybudovala strojárskú firmu. Z nuly. A toto bola moja generácia, ktorí sme si vedeli poradiť. Mal som kamaráta, ktorý začal žiť v Grécku, sme sa dlho nevideli, ale on vinár, Stano. A keď prišiel robiť do Grécka, on hovorí, že však oni sú jak debili v tom Grécku. Vypadla mu žiarovka v pivnici a on chce volať elektrikára, aby mu to vymenil. A on hovorí, čo si ty debil, však túto apozis. A ty to ovládaš. Ty si študoval elektriku? No, nie, neštudoval, ale však žiarovku vymení. Alebo blbá poistka v aute, hej, niečo vypadlo. Tak však to ti vymením. A ty si automechanik. No však ja ti to vymením. Vidím, že je zlá vypálená, tak to vymenil tú poistku a išlo to. A Grek, že to je super. To je paráda. A takto máme fungovať ako ten Grek, ktorý si nevedel žiarovku vymeniť? To naozaj? To naozaj ideme v školách učiť deti to, že majú byť šťastné a majú sa učiť len to, čo chcú? A potom zistíme, že máme debilný národ. No áno, je to cieľ. Však pri páse, neurážam vás, ktorí robíte vo fabrikách, vo veľkých. Absolútne nie. Pretože je to tvrdá makačka. Ale tým hore asi nezáleží na tom, aby sme mali vzdelaný národ. Silných a sprostých, taký náš národ potrebuje, že? Tá úroveň školstva ide od 10 k 5. Za 30 rokov to ide takto dole. A kde je problém? Problém je aj v tom, že my v týchto školách, lebo na gymnázium, a budem to opakovať do kolečka, aby to každý pochopil, na gymnázium v 89., keď človek chcel ísť, tak musel byť čistý jednotkár. Aj to ešte nebola záruka, že sa na to gymnázium dostane. Lebo boli gymnázia, ktoré boli fakt špičkové a tam sa naozaj išiel len výber. Čo bolo gymnázium? Gymnázium bola škola, ktorá mala byť prípravou toho človeka, študenta, na štúdium na vysokej škole. Hej. Keď bol niekto taký, aký ja, že učenie mal na háku, tak išiel na strednú školu s maturitou. Nešiel na gympel, ale išiel si urobiť maturitu. Keď mi to nešlo, a nie preto, že by som bol blbý, ale jednoducho som nemal vlohy na to, tak som išiel na učňovku, mal som remeslo v ruke, po 3,5 roku som robil skúšky a išiel som do praxe a zarábal som si peniaze. Keď som sa potom prebudil, že aj, však ty si nie až taký blbý a tá maturita by sa ti zišla, tak sa dala sa urobiť maturita dodatočne. Dala sa nadstavbou. Hej. Dnes na gymnázium príjmame chlapca alebo dievča, ktoré pred tým 89. by sa nedostal ani na tú učňovku bez maturity. Verte mi. A potom, aký študent vyjde z toho gymnázia? Tak len tak pretlčú do toho 4. ročníka, dajú mu maturitu, nech s ním majú pokoj. Ale čo ten chlapec, čo vyšiel z toho gymnázia? Kde sa uplatní? Aké zručnosti má? No žiadne. Čo bude robiť?
Bude kandidovať do Národnej rady? Čo by robil?
Dnešná generácia nemá chuť pracovať. To príde na konkurs a povie, no ja chcem 3 mesačne, služobné auto, služobný byt. A aké máte skúsenosti? Čo máte vyštudované? A možno sa čudujú, že ich nezobrali. Lebo však oni sú úžasní. Lebo ich tak učí spoločnosť. Tá individualita, hej? Pritom je blbý jak baganža, ale 3 by chcel. Ale robiť ani bohovi. Tak to dnes funguje. Žiaľ, tak to je. A ľudia, čo chcú robiť, tak zarábajú, čo zarábajú. Hej? A sú šikovní. A keď si šikovný, dostaneš sa ďalej, samozrejme. Ale takto to tu fungovalo. A fungovalo to. A my teraz dnes na vysokú školu takisto. Ale aj na strednú. Stredná zdravotnícka škola, preboha v 89. Ekonomická stredná škola. Však to boli výberovky. Tam sa len tak niekto nedostal. Ľudia, vysoká škola pedagogická, tam sa dostať, to fakt si musel byť dobrý. Aj na medicínu. Dnes zoberieme všetkých aj na medicínu. To je jedno, koľko z nich dokončí, samozrejme. Lebo my ideme, viacej lekárov potrebujeme, tak viacej príjmeme tých študentov. Ale kde je záruka, že tí študenti, ktorí sú navyše, aj dokončia, keď prvý ročník na vysokej škole, to vždy platilo, tí, čo majú vysokú školu, mi potvrdia, že prvý ročník bolo sito, cez ktoré prepadli tí, ktorí tam nemali čo robiť a dokončilo možno 20% z tých, ktorí nastúpilo v prvom ročníku, tak aj skončilo školu s diplomom. Ale dnes? Ha, prosím vás pekne, čo najviac musíme zobrať aj na tú pedagogickú, aby škola mala peniaze. Lebo za každého študenta dostaneš nejaký benefit, že áno, mám študenta, tak tu máš balíček peňazí na toho študenta. A bez ohľadu na to, akú kvalitu má tá škola a ako kvalitných tých absolventov tá, ktorá škola vypustí do sveta. Že vysokoškoláci sú na tom zle? No, bodaj by neboli. Lebo tu máme také odbory, ktoré sú absolútne zbytočné. Veď máme vysoké školy v Sládkovičove pre Boha. Opýtajte sa pána Matoviča. No, opýtajte sa, či už odovzdal titul. Pán Grehling, plagiátor, už odovzdal titul? Pán Boris Kolár, už odovzdal titul? Koľko je takých škôl, ktoré predávajú tituly? Čo? A my sa v tom chrochníme a potom príde prieskum a my sa čudujeme, že vysokoškoláci sú blbí. No bodaj by neboli. Napríklad taká masmediálna komunikácia. K čomu preboha to je? Ja sa pýtam, že ja by som sa tak opýtal, že koľko z vás, ktorí ste ukončili masmediálnu komunikáciu, naozaj v tých médiách pracujete? A na akých pozíciách pracujete, prosím vás? Alebo teda škola pre titul? Čo? Počul som volačo hrať.
Už Vianoce sa oni tlačia do vysielania.
Vianoce ti búchajú na... Aj. Zahraš na mobile!
To nie.
To takéto. Ja nepoznám. Ja si tu derem hubu a on sa na mobile hrá.
To nešla, určite. Ideme si zahrať teda.
Hýbaj radšej hrať, hýbaj. Po krátkej hudobnej prestávke našli sme aj hostia, ktorý sedí v štúdiu. Ozaj, pán doktor, kde parkujete?
Tuto pred domom.
Dobré ráno.
Hej. Ste našli miesto?
Bo ešte jedno tam bolo.
Dobre, super, dobre, môže byť. Aby sme neposlali SMS-ky. Norbert, dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno.
Vítajte obidvaja.
Áno, aj Terezu tu máme naživo. Prvýkrát sa inak vidia s pánom doktorom Vysolajským naživo.
Hej?
Infovojna spája, čo ti máme?
Ale niečo vám poviem, pán doktor, počúvajte. My sme už tu, aj Tereza, už kde, kto, už bol u nás. Teroristu sme ešte nemali.
Áno, áno, áno. Ale nemám vestu.
Mám sa báť?
Co?
Mám sa báť, lebo ja sa bojím teraz, lebo ty zase akože v štúdiu 54, ty si mimo obliga,
ano.
Ale keď niekto tu buchne, čo budem robiť?
No, vybuchne no. Atmosféra.
Hej. Budem najšťastnejší chlap na planete, budem ruky nohy rozhadzovať na 15 metrov.
Máme tu doktora.
Aha, tak ma pozašíva, dobre. Len v krátkosti, čo som sa dozvedel z agentúrok, hej? Teda, prečo ste terorista? To, tak vás nazval teda Matúš Utaj Eštok, prirovnal prezidenta odborov Petra Vysolajského teroristom. Peter Pellegrini mu zase odkázal, že sa až príliš hlboko zakopal do zákopov. Dneska by mala byť tripartita, potom by mala byť aj teda tlačovka. Dokonca ale aj sesterské odbory vyzvali ministra zdravotníctva, aby rokoval s lekármi. Sestry potvrdili, že dostali pozvánku na rokovanie tripartity, no podobné široké stretnutia považujú skôr za imitáciu snahy riešiť problémy v zdravotníctve. Poviem vám bez mučenia a vám obom, že už aj ja sa strácam v tých rokovaniach. Neviem, kde je pravda. Šaško tvrdí, že 16 z 19 bodov vlastne už sú splnené, že nerozumie, prečo ešte lekársky odborový zväz teda odmieta nejaké rokovania. Sestry sa ozvali tiež, však ty si zástupkyňa sestier, Tereza, dá sa tak povedať.
No počkaj, ak toľko bodov je splnených, tak to zdravotníctvo od nového roka bude úplne perfektné, lebo nám pán Vysolajský povedali, že im ide hlavne o to, aby zdravotníctvo fungovalo, nie o platy. Takže zdravotníctvo bude už fungovať od nového roku. Vážení poslucháči, poslucháčky, nech sa páči.
No tak, čo je teda vôbec vyrokované? Lebo už fakt, ja sa v tom strácam, a to teda podrobne sledujem, veci, ktoré sa dejú na Slovensku, strácajú sa aj ľudia. Nerozumejú tomu, prečo ešte stále sú lekári vo výpovediach, prečo Šaško, minister zdravotníctva, tvrdí, ale veď všetko je predrokované, vy sa stále vspierate. Kde je pravda? Už ani srnka netuší. Viete to vy, pán Vysolajský?
Ja sa tiež tých vyjadrení pána ministra strácam, lebo my niečo iné počujeme od pána ministra na rokovaniach, ktoré sme chceli vždy. Každé jedno rokovanie sme mu navrhli, aby tam boli prítomné médiá, aby to ľudia videli, o čom sa rozprávame. A teda niečo iné povie pán minister na tom rokovaní a potom povie niečo absolútne odlišné na tlačovkách a do verejnosti. A tie verejné rokovania teda odmietol vždy pán minister. Média boli ochotné tam prísť, aby to bolo pred kamerami. My sme to navrhli, pán minister vždy nesúhlasil. A potom na tlačovke po rokovaní povie niečo úplne iné, ako bolo na rokovaní. My máme tých 19 bodov, to sú není žiadne nové body, ktoré by sme vymysleli. Sú to body vyťahnuté z memoranda, pretože hovoríme, že chceme plniť len to memorandum. A tých 19 bodov sme vyťahli z memoranda takých, ktoré sa dajú splniť do konca roka, pretože pán minister hovoril, že už má málo času, 2 mesiace naťahuje veci, celý rok...
To je to memorandum, čo sa bolo podpísalo v 22. hej?
Áno. Ale tu treba povedať, že to memorandum to není, že my sme nejaký text napísali a teraz sme tam donesli Hegera, tajšho premiéra na silu, aby a držali sme mu ruku, aby to podpísal. To memorandum je text, ktorý sme dohodli celý prerokovaný na zdravotnom výbore, kde boli všetci zástupcovia zdravotníctva, ambulanti, lekárske komory, sesterská komora. 8 hodín som tam prezentoval tie body, s ktorými padla zhoda. Potom sme to prebrali so všetkými politickými stranami, vrátane stranu Hlasu a Smeru, kde sme boli na ich centrale a prebrali sme tie body memoranda. Prebrali sme to s ministerstvom zdravotníctva, práce, spravodlivosti. Ich týmy dali dokopy tento text, ktorý sme sa zhodli, že to je kompromis a potom bol podpis medzi nami a vládou. Takže to je nejaký náš vymyslený text. Ten text, memoranda, tie body vznikli takto, ako som povedal.
Dobre, zastavím vás. To bolo v roku 2022. Áno. Od roku 2022, čo z toho memorandu sa splnilo, čo ja viem, do volieb 23?
Áno, a z tohto memoranda, ktoré podporil aj Smer a Hlas, dokonca Smer opakovane vyzval vtedajšie vlády aj Odorovú, aj Hegerovú ešte, aby to memorandum plnili. Tak to len zdôrazňujem, že Hlas a Smer za to hlasovali a aj tlačili na vládu, aby to bolo plnené. No a keď prišiel Hlas na ministerstvo zdravotníctva, tak my sme len počúvali ďalšie sľuby. Prišli sme tam s memorandum, mali sme asi 3 stretnutia s pani ministerkou Dolinkovou, ktoré končili tak, že pani ministerka tam bola 5-6 minút, potom odišla. Všetko boli len sľuby. Napríklad dôležitý prvok na financovanie nemocníc, kde je absolútny neporiadok, a ktorý využívajú hlavne finančné skupiny, aby si financovali vlastné nemocnice a na štát vznikajú potom miliardové dlhy v štátnych nemocniciach, tak tam sme chceli aj bol v tom poriadok, transparentnosť, aby to bolo objektivizované tie náklady cez ten systém DRG. Tam v tom systéme je dôležité, ako sa tie parametre nastavia. A žiaľ, dnes v tej komisii majú veľký vplyv tieto finančné skupiny a my sme chceli, aby to bolo transparentné, aby sme dali my mali človeka.
Zastavím vás. DRG. DRG, o DRG sa tu hovorí už minimálne 15 rokov. Aj boli nejaké návrhy zákonov. Mám tomu rozumieť tak, že záujmové skupiny, finančné skupiny, ktoré majú kšeft v zdravotníctve, bránili tomu prijatiu, lebo to už bolo napísané. Ano. To aj za Radičovej vlády dokonca išlo do parlamentu.
Za Radičovej vlády sme dali prvýkrát výpoveď a toto bola jedna zo 4 požiadaviek, čo mali lekári, aby konečne Slovensko už malo tento systém financovania nemocníc.
A odtedy sa nič nezmenilo?
Nič. Sme jediná krajina v Európe, ktorá takto financované nemocnice nemá. Nemá DRG systém nemocnice. Sme jediní. Rozmýšľajme prečo. Na druhej strane sme jediná krajina na svete okrem Spojených štátov, kde si akcionári zdravotných poisťovní, majitelia zdravotných poistení môžu z povinnosť zdravotného poistenia odvádzať zisky a dividendy akcionárom. To sme jediná krajina na svete, okrem Spojených štátov, len u nás a Spojených štátov sa to dá. No a teraz to DRG. V 2011 sme tlačili vládu, aby to konečne bolo. Sľúbila nám to, bolo prvé memorandum. Nedialo sa nič. Keď sme stiahli výpovede, zaspalo to. V 2022 sme dali znova výpovede, kde toto bola jedna z požiadaviek. Minister Lengvarský povedal, že vzhľadom na to, že lekári na to tlačia, takto na zdravotníctve oživili, lebo to bolo v klinickej smrti, tento systém financovania nemocníc, rozbehlo sa to. Na základe toho, že sa to rozbehlo, a my sme tam dali aj v tom memorande súčasnom, je bod, že tieto dáta z toho DRG systém sa môžu zverejňovať. Sme ukázali na tej našej tlačovke Slovensku, že máme 10 najlepšie platených nemocníc a prvej trojke najlepšie platených nemocníc sú dve z Agelu, finančné skupiny. Ukázali sme, že Všeobecná zdravotná poisťovňa štátna, ktorá dneska má na vo vedení človeka blízkeho Agelu, to je podľa medializovaných informácií, napriek tomu, že by mal byť podľa zákona v predsedníctve Všeobecnej zdravotnej poisťovne traje ľudia, dneska tam sedí len jeden, to je protizákonný stav. A z toho nášho prehľadu, ktorý sme ukázali v tom financovaní, je, že 12 nemocníc Agelu, ktoré sú mini nemocničky, dostáva od Všeobecnej zdravotnej poisťovne za minulý rok o 23,5 milióna eur viacej ako všetky fakultné nemocnice štátne. pričom tie fakultné nemocnice odrobili za ten rok 2,5 krát viacej práce, aj kvalitatívne, aj kvantitatívne, teda aj náročnejších pacientov, aj väčší počet pacientov, ako tých 12 nemocníc Agelu, ale Všeobecná zdravotná poisťovňa tomu Agelu týmto 12 nemocniciam poslala o 23,5 milióna eur viacej ako tým fakultkám. Takže toto je ten stav, ktorý sme ukázali a práve preto nemáme DRG, lebo keby sme ho stále nemali, tak o týchto informáciách Slovensko nevie. My sme to ukázali. To bola naozaj prelomová tlačovka, kde sa ukázalo, ako to je zle financované. Tú tlačovku potvrdili aj dáta z ministerstva zdravotníctva, ktoré boli povedané síce na pôde ministerstva zdravotníctva, ale neboli verejné. My sme ich ukázali. Normálne tlačovku, prezentáciu ministerstva zdravotníctva, kde sa napríklad ukázalo, že väčšina tých malých nemocníc súkromných im za posledné roky klesá produkcia, teda menej pacientov ošetria, ale zisky im stále stúpajú. Tí pacienti prechádzajú naozaj do štátnych. Malé nemocnice klesá im výkonnosť, v tých hlavne súkromných. Príjmy im stúpajú, klesá im počet ošetrených pacientov. Nám v štátnych nemocniciach počet ošetrených pacientov pribúda. My ich nemáme kde ukladať, ale vyprodukovali sme miliardovú stratu, pretože hlavne súkromné nemocnice nás neplatia. A to je to, čo dokola hovoríme. Napríklad aj analýza ministerstva financií ukázala, že keby všetky tri zdravotné poisťovne zaplatili za rovnaký výkon podobnú sumu, ročne Slovensko, táto republika, ušetrí v zdravotníctve 53 miliónov eur. A to je teda 40 miliónov by musela doplatiť Dôvera, súkromné zdravotné poisťovňa Penty, a Unión, ostatné peniaze, ktorá patrí holandským akcionárom. Táto holandská poistenia Dôvera na dividendoch odviedla svojim akcionárom takmer 5 miliónov eur teraz. Dôvera odviedla svojim akcionárom zo zdravotného poistenia 20 miliónov tento rok a má nachystaný na tento účel ešte 156 miliónov na účte. To naozaj sme tak bohatá republika, že my dokážeme zo súkromných zdravotných poisťovní odvádzať 186 miliónov len v Dôvere a druhému najbohatšiemu Slovákovi. To, ale to sú z našich odvodov tie peniaze. To je 176 miliónov nachystaných na vyplatenie dividend z našich zdravotných odvodov. A my sa tu bavíme o tom, že treba konsolidovať v republike, lebo nie sú peniaze. A my posielame vlastníkom súkromných poisťovní z nášho zdravotného poistenia, ktoré sme tam zaplatili z našich výplat, zo zákona, to je zákonná povinnosť, takéto peniaze. A za tých 53 miliónov, čo sa dá ročne ušetriť len na rovnakých platbách od poisťovní, by sme mohli mať každý jeden rok špičkovú novú nemocnicu na Slovensku. Miesto toho máme dvoch najbohatších Slovákov.
Čo vám povedal pán minister zdravotníctva Šaško, keď ste sa bavili o DRG?
Že pre ňoho je priorita nastaviť financovanie nemocníc, ale výsledok je taký, že ten rozpočet nám budúci rok nezabraní zadlžovaniu štátnych nemocníc. A veci, ktoré sme tam navrhovali v tom transparentnom financovaní, aby to ľudia videli, lebo čím viacej transparentnosti, tým menej krádeží a odvádzania peňazí, tak to, na to je odpoveď pána ministra, že lekárom ide o platy. A to je klasika, lebo tuto na Slovensku stačí povedať, že ide o platy a už ľudia riešia 60 eur a neriešia, že niekto im bere 176 miliónov eur.
A nebolo by teraz tak, že buchnete dostal, dobre, kašľať vám na tých 60 eur. Kašľať vám na to. Dobre, zostaneme pri tom, čo ste navrhli. Dobre. Ale toto chceme, aby bolo.
Ano,
a tým dostanete Šaška do pasce. No, lebo už nebudem môcť povedať, že je to len o plato.
Áno, my odkedy sme dali výpovede, tak sme strávili asi 3 týždne rokovaní. Bol to každý deň, pán minister behal po Holandsku, po Slovensku, neviem, kde naťahoval to. Ale počas tých rokovaní, čo bolo možno, neviem, 15, sme možno sa o mzdách bavili možno 3 minúty. Všetky ostatné hodiny rokovaní boli práve o týchto veciach, ktoré som spomínal na začiatku. Takže my sme aj povedali, aj čo to včera verejne, no my to máme v pracovných zmluvách, tých 60 eur, takže mne nejde naozaj o môj plat, ale ten zákon o tom financovaní tých zdravotníkov, hlavne sestier, ale aj lekárov, je o tom, aby prišli noví kolegovia, lebo my ich potrebujeme. A ľudia mohli vidieť, aj napríklad, keď sa riešila tá nemocnica v Trenčíne, to kardiologické oddelenie, tam bolo asi 6 lekárov, ktorí sa vrátili na Slovensko z Nemecka. A toto je ten benefit pre pacientov, ktorý tento zákon prináša, že jednak minulý rok nám pribudlo 600 sestier do slovenských nemocníc, to je historický rekord, to sa nikdy ešte nepodarilo v Slovensku, lebo nám stále sestry len klesajú. A tento zákon, ktorý sme priniesli, odmeňovanie o platoch sestier, zabezpečil plus 600 sestier slovenským pacientom do nemocníc. Už moravské nemocnice, ja viem, že to není zo dne na deň ako veľké pocítenie, ale už moravské nemocnice majú tento rok problém, lebo Slovenky sa povracali na Slovensko. A toto je výsledok toho zákona. Plus nám pribudlo 300 nových lekárov do nemocníc a vidíme po nemocniciach, že tí lekári sa vracajú zo zahraničia. Ja chápem, že ten pacient to nepocíti zo dňa na deň, že je to lepšia kvalita, ale ten proces akože už začal, už sa spustil. Na druhej strane tu máme prieskumy spokojnosti pacientov v nemocniciach, ktorí boli liečení od zdravotných poisťovní, ktorí hovoria, že napríklad minulý rok boli najspokojnejší pacienti so správaním lekárov a sestier v nemocniciach. Takže ten výsledok sa už ako pomaly začína. Len ja chápem, že väčšina Slovákov, ktorí ani nemocnicu ešte nevideli alebo v nej neboli, to až tak necíti, ale pomaly sa to už začína meniť. Ale ešte chcem povedať, tie platy v zákone pre zdravotníkov, to je jediná položka v rozpočte zdravotníctva, ktorá sa nedá ukradnúť.
Ja k tým sestrám, akože som chcel, že či je to naozaj tak, že či to pociťuje Tereza, že pribudlo kolegyne zo zahraničia. Nie.
No, v Bratislave to nie je citeľné aj kvôli tomu, že sa otvorila nová nemocnica, čo je tiež nesystémový prvok, pretože my tu s Vidničanom a Kráľovskom Chlmci z Bratislavy odkazujú politici a ministerstvo, že treba tam zatvoriť porodnice, lebo treba centralizovať pacientov, a v Bratislave sa otvorila nová porodnica. Akože ja rozmýšľam, či toto ľudia nevidia, ako my tu otvárame nové nemocnice v Bratislave a tam Chlmci a Svidníko hovoríme, jak to tam treba zavrieť, lebo je to neekonomické. Tak ako kde to žijeme, v akej krajine, ktorá myslí na regióny, na odľahlé regióny, alebo nemyslí. A druhá vec, to práve spôsobilo to takéto nesystémové otváranie nových súkromných nemocníc, že potom není dostatok personálu nikde. Ale keď v Bratislave sa otvorí nová porodnica, tie sestry sa zase len rozprsknú. Všetky 4 porodnice, či koľko je v Bratislave, tak budú mať problém s personálom. Takže toto je absolútne decentralizácia, čo hovorí ministerstvo, že tuto chceme pozatvárať malé nemocničky, aby nám pacienti boli centralizovaní, a v Bratislave otvárame nové oddelenia, nové nemocnice.
Koľko, Tereza, tvojich kolegyň odišlo po otvorení Borov?
Ešte od nás odišli do Borov a potom sa aj vrátili z Borov veľmi rýchlo. Od nás odišli a teda sa aj vrátili. Chodia tam niektoré baby ešte na nejaký čiastočný úväzok. A ja neviem, z našej nemocnice ich tam veľa...
Prečo sa vrátili?
No, bolo im tam veľmi dobre. A skrátka, nedostali plat, aký im bol slúbený. A personálne normatívy to tam nevedia, čo je. A tá starostlivosť je tam taká... Oni fungujú, a hlavne oni fungujú na plávajúcich lôžkach, a my na toto vôbec nie sme naučení. Toto nie je systém starostlivosti, ktorý my by sme vedeli poskytovať. To znamená, že ty máš pacientov nie na jednom oddelení, ale ty máš pacientov kade tade a musíš behať po celej nemocnici. Od nás chodili aristky tam, ale už aj prestávajú tam chodiť, pretože tam sa personálny normatív na áre nedodržuje, čo napríklad pre mňa zase je zaražajúce, že toto nerieši ani komora, ani sesterské odbory, pretože keby sme my nedodržali personálny normatív na áre, tak naša námestnička by mala ale sakra problém a minimálne a dostali by sme pravdepodobne aj pokutu, ale tam sa to nejako prehliada. Čiže oni majú problém s personálom a oni si ten personál, na to som ja vlastne upozorňovala už opakovane tu, oni si ten personál získavajú tým, že oni nás preplácajú, preplácajú nám peniazmi, ktorým štátne nemocnice nie sú schopné konkurovať. A keďže tá nemocnica bola nesystémovo zaradená, pretože ak sme sa bavili o tom, že mali by byť postavené niekde nejaké rásochy alebo proste nejaká koncová nemocnica, tak ten zámysel bol taký, že nemocnica sa postaví a personál z tých nemocnic, ako je ja neviem, Krámare, Ružino, sa presunie do tej novej nemocnice. A čiže to by nebola nemocnica postavená do nemocníc, ktoré už nemajú personál. Druhá vec je tá, že Bratislavu vlastne držia naozaj, že CPčkárky, dievčatá, ktoré dochádzajú zo Záhoria, ktoré dochádzajú tuto dole z Maďarov. Dievčatá, ktoré prišli z východu, pretože na východe ešte stále je ten stav taký, že ešte tam majú tie sestry tak, že nie je že sú na čakačkách. Takže, ale keby tieto dievčatá z Bratislavy všetky odišli domov, tak my toto môžeme celé zavrieť. Jednoducho Bratislava, kým pocíti nejaký náraz sestier, tak to bude trvať hodne dlho. Ale ja som sa chcela k tomu, keď vy ste sa dozvedeli, že doktor Vysolajský je terorista, ja som sa všeličo iné podozvedala za posledné týždne. Ja som sa napríklad dozvedela, že všetci zdravotnícki pracovníci sú asi z detského domova. Dobre. Že všetci teda sme asi z detského domova, pretože všetkým financovali školy podľa mňa rodičia, ale nám to financovalo celé Slovensko. Aj tých mojich 100 000 korún, ktoré som zaplatila za vysokú školu z otcovho účtu, som asi, to bola Fata Morgana. Takže naozaj nie je to tak, že my sme študovali za peniaze všetkých občanov. My sme študovali takisto ako každý iný. Živili nás v tom čase rodičia. Platili nám mnohé školné poplatky rodičia. Skripta sme si kupovali sami. Navyše máme povinnosť celoživotného vzdelávania a všetky tie kreditové akcie si platíme sami. A nie sú to dnes malé peniaze. Takže ak nám niekto chce odkázať, že sme vyštudovali toto za peniaze všetkých ľudí a preto tu máme povinnosť zostať, no tak takú istú povinnosť tu má zostať aj murár, aj pekár, aj kuchár. Ale nie, ty môžu ísť do zahraničia, my máme teda byť tu, lebo sme dlžní tomuto štátu. Ja som dlžná svojim rodičom. Pán Sálaj sa minule zamyslel, že prečo Lekárske odborové združenie teda trvá na nejaké požiadavky o akciových nemocniciach, aby teda neboli akciovkami, že vraj to nebolo v memorande roku 2022. Áno, to je pravda, v memorande z 22. to nebolo, pretože to bolo v memorande z roku 2011. A ja si myslím, že každý to považoval za vybavenú vec, keď už to raz v jednom memorande bolo. Navyše toto memorandum bolo podpísané s Ivetou Radičovou a v jej vláde vtedy sedel aj dnešný kuchár pán Sulík, ktorý teda bol predseda Sasky, ktorý je pán Sálaj členom. Takže keď už chce na to poukázať. Dozvedeli sme sa teda, že tieto akciové nemocnice alebo teda súkromné nemocnice nemajú také dlhy, ako majú štátne nemocnice, ak teda nám a majú pritom rovnaké platby ako my, to teda počúvame stále. Mňa by teda zaujímalo, ako liečia pacientov, pretože my sa do tých peňazí jednoducho vtrepať nevieme, tak aby sme dali pacientom takú liečbu, ktorú si vyžadujú, ktorú proste potrebujú. My sme pri každom pacientovi v princípe v mínuse. Takže potom buď nedostanú všetky lieky, alebo ja neviem, ako si to mám vysvetliť. Čo sa týka od pána Tarabu, sme sa teda dozvedeli, že nechceme tu teda takých lekárov, že môžu odísť. Jeden deň teda tu povedal, že môžu ísť všetci preč, na druhý deň si schválili teda úžasný zákon, ktorý ešte aj penky nám budú vypisovať nejakí štátni lekári, čo netuším, kto bude. A teda pán Taraba sa hrdí tým, že má 3 vysoké školy. Pokiaľ viem, tak zatiaľ je návrh na úpravu platov lekárov a všetkých ostatných okrem sestier a záchranárov 6,4%, ale teda podľa pána Tarabu je to takmer 7%. Dobre. Pán Lenický, riaditeľ Penta Hospital, celú situáciu pomenoval ako rukojemnickú drámu. Hoci teda z môjho pohľadu je to prekvapivé, pretože pokiaľ viem, tak lekári v pentiackých nemocniciach majú vyššie platy ako v štátnych. Ale sestry, pokiaľ viem, nemajú ani minimálny mzdový nárok, čo tiež pre mňa je veľmi zaražajúce, že sa nedodržuje zákon a nikto na to neupozorňuje. Všetci sa nám tu snažia nahovoriť, že lekári teda zarábajú pomaly cez 5000 eur, už na túto hranicu sme sa dostali, takže naozaj oni sú tak úbohí, že sa potrebujú hádzať o zem kvôli 60 eurám v hrubom. Je to smiešné, toto je stále predkladané ľuďom a ľudia proste tomu veria. Ja si myslím, že ani jeden z tých lekárov, ktorý podal výpoveď, proste toto nerieši nejakých 60 eur v hrubom.
Nenapadla taká konšpiračná otázka. Pán Vysolajský, koľko lekárov zo súkromných nemocníc podalo výpoveď?
Je to podstatne menej, ale máme takých lekárov. Máme niektorých, ktorí sú dvaja z celej nemocnice. Ale je to dosť rozdielná situácia, pretože napríklad na východe, keď lekár sa postaví tej finančnej skupine, tak už na východnom Slovensku nedostane prácu, pretože tam sú okrem jednej finančnej skupiny alebo dvoch sú nemocnice už len v Prešove a v Košiciach. Všetky ostatné sú súkromné. Takže tam, keď sa niekto postaví riaditeľovi, tak už nedostane prácu.
A že vraj na východe nič nie je. No.
Ešte som chcela len povedať, že sme sa dozvedeli, že teda nemáme obložnosť, pretože lekári sú leniví. Tak je to tiež pre mňa také úsmevné, pretože aj nám sa stalo, že sme nemohli spustiť všetky operačné sály, pretože sme nemali inštrumentárky. Mm-hmm. Potom sme nemohli operovať, pretože sme nemali dostatok sestier na ARE a na ISKE, aby bola zabezpečená starostlivosť, čiže sme počet pacientov museli limitovať tým, koľko personálu máme. A to teda ja stále tvrdím, že my sme ešte jedna z nemocníc, ktorá naozaj ten personál má a jednoducho už sa nám takéto stalo. Ležal u nás... prednosta jednej detskej kliniky, nebudem hovoriť ktorej, ktorý má 4 oddelenia a fungovalo mu jedno, pretože na tých ďalších troch jednoducho nevedel postaviť služby. Čiže áno, preto keď potom oni spočítajú tie oddelenia, tak vám vykážu, že nemáte 100% obložnosť, ale vy ju nemáte, pretože nemajú personál, pretože nie sú tie sestry. Takže a nie je to kvôli tomu, že lekári by boli leniví. Čiže my vychazujeme možno najväčší počet lôžok v Európe, ale z tých lôžok nevieme tie lôžka obsadiť, pretože jednoducho tam nemáte koho dať. Tak a celé toto, čo jednoducho teraz urobili z môjho pohľadu, a ja sa opäť vrátim k tomu, jednoducho jedným tlačítkom zmenili ľuďom všetci poslanci, okrem pána Tarabu, v roku 2022 hlasovali všetci za zákon o úprave miest, a jedným tlačítkom jednoducho zmenili ľuďom pohľad na budúcnosť. Čiže aká je atraktivita tohto povolania, keď si s vami môžu robiť, čo chcú, a keď vy neposluchnete, alebo sa vám to nepáči, tak urobia zákon, ktorým vás donútia dojsť do roboty pod hrozbou basy.
Teraz sú to lekári, ale pýtam sa, že kto to bude ďalší. Lekári, zdravotníci a potom bude kto nasledovať.
Pán Myslovský, ja sa vás pýtam jednu vec. Hej. A mne to logicky mi to nedáva. Ako my vieme, tušíme, že strašné peniaze a zarábajú tieto, jak je Penta, Spol, hej, a kdejaké kšefty sa robia, a raz je riaditeľ poisťovní tam, potom je tam, potom, rozumiete, ako to, a raz slúži jednému, raz druhému, niekde sú kšefty, my to vieme, a vy to viete tiež. Prečo, hej, prečo vy neurobíte nejakú tlačovku, jak to aj Fico robil, hej, keď sa staval na zadné, že tu a tu je systém takto postavený, lebo obohacujú sa z toho títo a títo a títo na úkor týchto a týchto, ktorí pod hrozbou basy musia platiť odvody. Hej. A dajte trestné oznámenie a nech sa odkopú politici, kto kope za Pentu z nich, kto, koho má Penta vo vrecku, kto nechce, aby štátne nemocnice fungovali. Ja si myslím, že toto zaš tak zložité nie je, čoho sa bojíte? Prečo to neodkryjete celé?
Môžete si pozrieť, kto má záujem na YouTube. Máme Lekárske odborové združenie, kanál, kde sú tieto tlačovky zverejnené. V januári sme mali takúto tlačovku Grasochám, kde sme pomenovali aj tí ľudí, ktorí sú za tým, ktorí to brzdia. A tam sú stanoviská aj oficiálnych štátnych úradov, ktorí to pomenovali, že to je tento človek, to brzdí na ministerstvo zdravotníctva.
A nič? A
tento brzdí a prišiel napríklad z Borov, z nemocnice Penta, prišiel na ministerstvo zdravotníctva robiť Grasochy. Takže my sme to spravili. Ukázali sme, jak sú financované nemocnice, kto je za tým a kto z toho bohatne. Ukázali sme porovnania, kde sa dá ušetriť na slovenskom zdravotníctve 308 miliónov, kde my, keď si porovnáme s českým rozpočtom, my dávame menšie percento na nemocnice, ako dáva český občan na nemocnice z rozpočtu zdravotníctva, ale platíme na Slovensku viacej za lieky, zdravotné pomôcky, laboratórne vyšetrenia, to je ten biznis. My na toto na Slovensku dávame viacej peňazí ako Česká republika. A to je 308 miliónov eur napríklad. Ukázali sme tie poisťovne tých 53 miliónov ročne, čo si Dôvera s Uniónom zoberú na nemocniciach do Vačku. Toto sme ukázali, len pre ľudí je, a dali sme trestné oznámenia, my sme dali na generálnu prokuratúru podnet v Bratislavskej nemocnice, ktorá má 260 miliónový dlh. Tam podniká firma, ktorá tiež je prepojená s finančnými skupinami, ona skupuje tie pohľadávky z toho dlhu. A tam bola klauzulka, že Bratislavská nemocnica sa oneskorila v platbe 3 dní za tú splátku tej firme a dostala pokutu 2,5 milióna eur. Normálne, že to máte 2,5
milióna eur. Kto im dal tú pokutu?
To bola zmluva, ktorú podpísal istý pán riaditeľ, ktorý tam už není, že keď sa oneskorí platba...
Aha, zmluvná pokuta.
Áno, tak dostanete pokutu 2,5 milióna eur. To je ako šialené. A plus sa im zvýšili úroky zo 6 na 18. To je akože úžera. My sme to dali ako podnet, lebo tá nemocnica dokonca podľa analýzy mala tie peniaze na účte, mohla to vyplatiť, ale oneskorila platbu niekto a nemocnice vznikol 2,5 miliónová škoda.
Dobre, ale podľa toho, čo hovoríte, toto je normálne organizovaná mafiánska skupina.
No, dali sme to na prokuratúru podnet a výsledok je, že skutok sa nestal. Napriek tomu, že to tam je všetko prebehlo a je to na papieri. Tak...
A pokuta sa zaplatila?
No, to sa pripísalo na účet Bratislavskej nemocnice, takže z tých 260 miliónov je tam aj táto pokuta 2,5 milióna v tom. A tu máte, chápete, že kauza CT, kde ľudia boli na námestí, bola 1 milión eur. A tu na jednej operácii 2,5 milióna od štátu ako vyletelo. My sa tvárime, že to je ako v poriadku na Slovensku.
Lebo vám, vám stačí...
...60 € na lekára a 100 € na sestričku.
Dobre, ja nikoho z ničoho nejdem obviňovať, ale teraz ja vám vysvetlím, jak by som to ja robil, hej, keby som bol hajzel a chcel by som so štátom vydrbať, hej, a vykradnúť ho. Zobral by som jedného svojho zamestnanca, ktorý mi verne slúžil, hej, poslal by som ho do štátnej nemocnice, hej, cez kamaráta by som zabezpečil. A ten by tam robil všetko preto, aby škodil štátu. Hej? A mne robil dobre. A to je normálne také kukučie toto. Hej? No a dal by som, ešte by som povedal, že vieš čo, podpíš takúto zmluvu, hej, kde sú vysoké pokuty a potom, vieš čo, potom počkaj a nezaplať 2-3 dní. Hej? A ten človek, rozumiete, a keď to prokuratúra nerieši, hej, ten človek vlastne ho hospodári a podpisuje sa za štátne veci, štát vykrváca, to znamená každý jeden človek, ktorý si platí zdravotné poistenie.
Áno.
A ja mám svoje peniaze. No, teď, ale toto nie je problém urobiť, keby som to chcel. Našťastie nikto nie je taký hajzel, jak by som ja mohol byť, takže na Slovensku sa toto nedieje, pokiaľ to správne chápem, hej?
Áno, len ten pán riaditeľ, čo vtedy tú zmluvu tam bol riaditeľom, keď sa tá zmluva podpísala, dneska už pracuje v tej sieti finančnej skupiny.
No, že, ale musím ho odmeniť, ale pán Vysloviacký, ale však za dobrú robotu.
Ja mám obavu, že tá finančná skupina je asi tak hlúpa, že takýchto neschopných riaditeľov si ona potom zamestná u seba.
Nie, viete čo, neschopnosť je priamo úmerná lokalizácii. Hej? Keď je v štátnej, je blbý, keď je u mňa, maká a je dobrý. Hej?
Oni to vedia efektívnejšie, hej? Tam, keď už je u nich.
Tuto čítam, že pán Šaško sa ozval. Tvrdí, že nerozumie postoju lekárskych odborárov, ktorí kritizujú mimoriadnu tripartitu a žiadajú rokovanie v užšom formáte. Minister zdravotníctva hovorí, že ak zástupcovia LOZ prídu, po rokovaní je pripravený s nimi osobne diskutovať. Naozaj nerozumiem, prečo LOZ robí všetko preto, aby sa dohoda nepodarila dosiahnuť. Šaško vyzval lekárske odbory, aby sa zúčastnili na dnešnom mimoriadnom rokovaní, kde budú členovia odvetovej tripartity. Lekárske odborové združenie dnešnú tripartitu odmietlo a kritizujú aj sestierske odbory.
My tam prídeme, takže ak chce pán minister aj predtým, alebo potom my sa s ním stretneme, prídeme na túto tripartitu. Len viete, na dohodu treba dvoch. Tak prečo tam pán minister donese siedmých? Takže ako, len aby sa nedohodli.
Spýtam sa vás takto, keďže pán minister je môj zamestnanec. Hej? Mm-hmm. Tak, a vy sa s ním stretá, ja som sa s ním ešte nestretol. Ako odborne, alebo vôbec, ako ten človek vie, o čom rozpráva?
Tak pán minister prišiel z hospodárstva do rezortu.
Menegíre, to je plná strana hlasu.
Manager?
Áno.
To nevadí.
Ťažko povedať, no ja trošku sa obávam, že...
Je kompetentný podľa vás?
To je o zodpovednosť strany hlas, ale myslím si, že do tak vážnej situácie, ale aj v tej situácii ekonomickej, ako je naše zdravotníctvo, by som čakal skúseného človeka.
To bolo veľmi kulé.
Dobre, spýtam sa ešte raz. Je podľa vás kompetentný?
Viem si predstaviť kompetentnejších.
Dobre. Dobre.
Pán doktor si robí ešte také predstavenie plochu pred tou tripartitou.
Vieme, že máte dobrú predstavu vás teda. Okay.
Ja musím vyrokovať dohodu, takže...
No, ale Noro, teba sa opýtam. Ty si taký skúsenejší. Keď idem rokovať o niečom aj o DRG, aj o tých poisťovniach, ako... Prečo by tam tie poisťovne mali byť? Veď to je súkromný sektor.
Je toto.
Norbert, prečo by tam mal byť zástupca AGU a Penty?
Ale keď
rokovanie medzi ministrom a odborovými zväzmi.
Štátnym orgánom.
No dobre, ale keď ich majiteľ je aj môj sponzor, tak ako čo mu poviem, že nie? Ha? Sa ťa pýtam. Abo vieš, alebo akože bude denník inak písať, keď majiteľ ich a majiteľ PSK je ten istý? Ako, jak dlho by si tam vydržal, Adriánko, keby si sa postavil na zadné, mi povedz, ne? Čo? Pozrite sa, tu ide o to, že ja budem posledný, kto bude brániť lekárov na Slovensku, nechali ste pokapať ľudí a proste týmto pre mňa skončilo. Ako, toto nie je o obrane lekárov. Tu ide o to, že ale... Tieto finančné, Slováci zabúdajú na jednu vec, že tieto finančné skupiny majú strašne dlhé chápadla v tom zmysle, že oni majú rôzne ľudí podchytených. Hej? U ňoho robil, alebo jeho žena u ňoho robí a on je v štátnej a takýmto spôsobom to funguje. Je to proste jeden veľký mafiánsky spôsob, legálny. Hej? Lebo samozrejme poslanci od svojich sponzorov, hej, dostali zákony, ktoré dali do parlamentu a schválili. Ani že by niektorý z tých poslancov s tým prišiel. Takže plno zákonov bolo schválených, ktoré sa vyrobili v advokátskych kanceláriách Penty. Hej. A preto to tak je, preto je to legálne a preto keď sa na to človek pozrie, že dá spraviť dva kroky dozadu, pozrie sa na to globálne, vidí, že je to jeden veľký zasratý tunel, ale je legálny.
Ano, to slovenské zdravotníctvo je super nastavený stroj na generovanie ziskov pre pár.
No na, nie, na vykrádanie zdravotné, tých odvodov zdravotných. Na tom to je celé postavené.
Hej. Není postavený pre potreby pacientov.
A keď potom chýba štátnej nemocnici, do ktorej sme už natlačili, no tak dáš ešte raz, tak my sme to tu vykradli, chýba, tak dáš, zdanie zase dáš. Ako, nie je problém Slovák, nie?
A vieš, ono, paradoxom všetkého je, že títo mainstreamoví, oni by si chudáci tak aj kopli radi, lebo však toto by sa dalo veľmi použiť proti Smeru alebo proti Ficovi. Len keby tak moc začali kopať, tak by sa museli vrtať v tých tlačovkách, ktoré Lozáci odprezentovali a v tých tlačovkách naozaj poukazovali na veci, kde sa teda strácajú peniaze a akým záhadným spôsobom. A to asi nie je žiaduce, preto ja si myslím, že tu sa všetci točia okolo nejakých trápnych 60 eur, aby tieto veci úplne išli do úzadia. Ja proste, je to úplne smiešne, že jednoducho ty odprezentuješ veci, kde poukážeš na to, ako tu niekto zarába z tvojich vlastných peňazí, potom to zaplatí štát raz, potom to zaplatí štát znovu, niekto má z toho zisk a jednoducho tie mainstreamové médiá, teda čo sa tvária ako mainstreamové, proste oni o to ani nezakopnú.
Dobre, ja ťa to preruším a pôjdeme do prestávky a vysvetlím to tebe a poslucháčom, divákom raz a navždy. Hej. Tí novinári, ktorí sú tam, tí pisálkovia, hej, tá spodina slovenská, ktorá je tam proste zamestnaná, hej, tá nebude kopať za teba, ty ho neplatíš, platí ho majiteľ. Hej. On nebude, aj keby vedel, on nebude odhalovať nejaké veci, nejaké špinavosti, nejaké 100 miliónové kšefty a tunely, do ktorých je zapletený ich majiteľ. Ste sa zbláznili? Ako ja neviem, čo od nich očakávate, akože čo? Že oni sú nezávislí do riti? Keď PSK vlastní ten istý, kto vlastní denní gen, Soroš vlastní Smečko? Ako čo od nich čakáte? Vôbec na nich neberte ich úlohu.
Najdú sa aj svetlé výnimky. Ja poznám dvoch, troch novinárov a ľudia si ich môžu pozrieť, že naozaj to kauzy odhalí, ale žiaľ sú v menšine, ale o to viac ich treba podporiť, že robia dobrú prácu. Pán Krempaský, pán Turček teraz ukázali napríklad, kto sa stal riaditeľ, pána Šaško nominoval za riaditeľa Stredoslovenského ústavu srdcových chorôb človeka, ktorý je známy z čias pána Pašku ako podnikateľ s CT-čkami, ako títo ľudia, že vracajú do zdravotníctva. A to je to, čo pán Šaško rozpráva, pekné reči, ak pacient na prvom mieste a potom máte takúto realitu, reálne skutky, čo naozaj robí. Takže toto odporúčam ľuďom, aby si všímali. Je pár tých novinárov, nie ich veľa žiaľ. Ale
oprísam, že ani jeden z nich nie je v denníku na aktuálitech alebo Smečku, či?
Jeden je Smečku, pán Krempaský, ktorý sa venuje tejto problematike a naozaj je to veľká odvaha, čo prezentuje, to treba pochváliť a potom je to už no bieda.
Bolo ti to.
Viete, ale poviem vám aj jednu vec, hej. Čiste teoreticky, keby som ja bol majiteľ Smečku, keby som bol Ďuri Báči, hej, tak nechám jedného takto, aby tam poskakoval a robil nejaké reportáže, akože reálnu vec. Keď mám ďalších 20, ktorí to prehlušia a somarina majú ako 60 eur, alebo ja neviem čo. A pokiaľ sa vyznáte psychológii ľudí, hej, takže on niečo napíše a potom ďalších 15 krát počuje niečo úplne iné, to prehluší. Hej. A ja sa môžem tváriť, že som objektívny. To len tak na okraj. Ideme si zahrať.
Dobré ráno vám všetkým. Ja som mal ešte milý telefonát.
Dobrý deň.
Aj trajšku. Čakaj, ja si musím ešte uchodať, lebo to nečujem. Teba nebudem počuť, ale počuť budem určite našich hostí. Pán doktor Peter Vysolajský tu štúdiujú, ale aj naša matka Teresa. Zdravotná sestra, ktorá teda je z praxe a zastupuje tu vlastne zdravotné sestry. Bavili sme sa, pán doktor, o tom DRG. Teda to je tá jedna z vecí, taká hlavná by som povedal, ale ešte poďme k tým podružným, lebo hovorí sa tu stále o platoch. Ja tie platy nezávidím doktorom, naozaj nie. Ja som z rodiny, kde polka robila v zdravotníctve a polovica v školstve, vždycky sme hovno mali. Hej. Nezávidím tie peniaze, viem, aká je to robota. Zdravotná sestra Teresa mi to potvrdí, to je jednou nohou v base, stále. O doktoroch ani nehovoriac. I keď tá sestra sa aj skôr jednou nohou v base. Ale treba ľuďom vysvetliť, keď ste tu. Pretože ak si prečítajú Markízu, teda pozrú Markízu, prečítajú si denní gen, dozvedia sa, že od ministra, že stále je to, že to stojí a padá len na platoch. A ja chcem vedieť, lebo to DRG chápem, že súkromná poisťovňa platí za zákrok menej ako štátna. A potom sa nám strácajú v dekáde peniaze. Hej? Mm-hmm. A to zdravotníctvo je 30 rokov, sa to tlačí pred sebou buldozer a potom zase dofinancujeme tie nemocnice a potom zase nemajú. A takto to ide dokola. Dokola a niekto z toho profituje. To DRG chápe. Čo ďalšie chcete od ministra? Na čom sa chcete dohodnúť? Hovoríte, že na tú tripartitu dnes pôjdete.
Potom sú tam veci, že napríklad, aby boli zmluvy medzi nemocnicou a poisťovňou, ktoré sa podpisuje každý rok, aby boli transparentné a aby ministerstvo zdravotníctva povedalo, ako tie zmluvy majú vyzerať. Teda by bola štandardizovaná tá zmluva, pretože dneska je stav, že tie nemocnice, napriek tomu, že cez tie zmluvy ide 3 miliardy eur ročne, toľko stoja nemocnice naše, tak tie zmluvy sú podpísané pred 10 rokmi a majú každý rok len dávajú dodatky. Takže sa v tom už nikto nevyzná, ani nevidím, jak tá nemocnica funguje, či je efektívna, či odoperovala to, čo si zazmluvnila, alebo neodoperovala. A my chceme to, čo majú v Českej republike a navrhuje to u nás aj ministerstvo financií, aby to ministerstvo zdravotníctva už 2 roky to od nich žiadajú, aby to spravili, aj boli tieto zmluvy štandardizované. Aby tam bolo jasne povedané, že si zazmluvnila toto, toľkoto operácií, dostala za to toľkoto peňazí a na konci roka môžeme pozrieť, či to splnila, nesplnila ako efektívne a budeme vidieť, koľko sú, ktorá nemocnica je platená. A toto sa samozrejme strašne bránia, ale to sa nám už ako tak podarilo dať do zákona, že toto by mohlo byť. Takže to je jedna z tých pozitívnych vecí, ktorá už by mohla byť na poli splnená. Ešte to ustražiť, aby to tak naozaj spravili. Napríklad to majú v Českej republike dávno. Majú vyhlášku, že nemocnice musia uzatvoriť, takto má vyzerať tá zmluva. No, na Slovensku to nemá. Teraz snáď po našich výpovediach sa to podarí. Potom sú tam veci, čo sa týka vzdelávania mladých lekárov, lebo dneska máme situáciu, že naozaj ten mladý lekár tu vyštuduje lekársku fakultu. Časť tých peňazí zaplatí teda daňový poplatníci, aby mohol vyštudovať a on by tu aj chcel zostať, ale potom musí 4-5 rokov robiť v nemocnici, aby sa s neho stal pediater, internista, kardiolog, to je to následné vzdelávanie. A toto vzdelávanie máme 30 rokov staré a je strašne komplikované. A ten mladý doktor, keď sa pozrie, že môže byť za 5 rokov túto pediater, alebo za 4 roky byť pediatrom na Slovensku, alebo za 3 roky a ľahším systémom v Čechách, tak ide radšej do Českej republiky, kde si to ľahšie spraví. My sme žiadali od ministra, aby sa toto vzdelávanie tých mladých lekárov prispôsobilo tej Českej republike, kde to je kvalitné a dobré, alebo teda Európskej komisii, ktorá je v tomto má iné nastavenie ako my a my to máme strašne komplikované. Takže, a toto je opatrenie zadarmo. Keby toto spravili, tak to nestojí nič a viacej lekárov tu na Slovensku zostane. To je ďalšia podmienka. Potom bolo dodržiavanie zákonníka práce a personálnych normatívov v nemocniciach. To je, čo tu pani Svetička hovorila, že sú tie personálne normatívy. A to chcem vysvetliť ľuďom, pretože to je ich právo. Štát im na papieri garantuje, že keď prídu do nemocnice, aký kvalitný lekár tam musí byť poskytnutý a koľko sestier má mať ten pacient. Mm. To sú personálne predpisy bezpečnostné. Ale na tom sa šetrí, aby nemocnici viac zarobili alebo ušetrili, tak vám tam nedajú ten personál, vy tam prídete do nemocnice v ohrození života a nemocnica vám poskytne menej kvalitného lekára, ako by mala podľa toho predpisu a menší počet sestier vás v noci ošetruje alebo na tom lôžku, ako by malo byť podľa predpisu. To je šetrenie na úkor kvality. To ako keby ste išli na dovolenku lietadlom a teraz je predpísaná bezpečnostná norma, koľko musí mať ten pilot odlietaných hodín, aby to bol bezpečný let. Ale letecká spoločnosť, ale my chceme ušetriť, tak tam dáme nováčika, čo má odlietaných možno že 2 dni. Tak sadnete do takého lietadla. A ja sa pýtam, dáte sa operovať? Lebo vy ste tie peniaze zaplatili. Ten účet ste už zaplatili, tie zdravotné odvody odišli. A prečo z tých vašich zdravotných odvodov, keď prídete do nemocnice raz za život, dúfajme, alebo ani to nie, prečo by ste tam nemali dostať to, čo máte predpísané, toho kvalitného doktora za tie vaše peniaze, ktoré ste už zaplatili. To není, že vy to zaplatíte najvyššie, nie. Vy ste to zaplatili, ten účet, za ten let a za tú hospitalizáciu zo zdravotných odvodov, ale niekto na vás ide šetriť a poskytne vám neskúseného lekára, ktorý nemá na to prax a tú operáciu domrví. A ako k tomu pacient pristúpi? No a my chceme, aby sa tieto normatívy, ktoré sú dneska predpísané a v nemocniciach na to často kašľú, hlavne v tých súkromných, chceme, aby to bolo v zákone, aby to nemocnica musela dodržať.
Ako sa pozeráte, pán doktor, skočím vám do reči, lebo čo nás sa týka na jazyku. Tu sa riešilo, veľké riešenia sa priniesli, že no príjmeme o 250 študentov medicíny ročne viacej. Ja sa pýtam, kde je záruka, že o tých 250 ľudí skončí viacej.
150.
Už, alebo 150, to už na čísla nehľadíme. Keď vieme, že vysoká škola, a hlavne medicína ako taká, je dosť ťažké štúdium, kde aj z tých, ktorí sa tam mimo tých 250, cez to si to minimálne 30% prepadne, lebo jednoducho na to nemajú. Kde je tu veľké riešenie? No, budeme mať viacej študentov. Lenže kde máme záruku, že doštudujú tí ľudia pre Boha?
No potom je to horšie riešenie, že skončia všetci, len potom je ten kvalita. Teda to, ja teda z toho dosť kriticky vnímam po tej kvalitatívnej stránke, lebo ako dúfajme, že funguje to sito a tí horší sa nestanú lekármi. To je chcený stav. Ale oni niekedy, keď si takéto normy stanovia, poručíme vetru, dešti, tak potom tí všetci aj skončia a to bude katastrofa, keď naozaj menej kvalitní študenti sa stanú lekármi. Tak toto by sme mali naozaj zabrániť a naša podmienka je, že musí tam byť dodržaná tá kvalita, že ten lekár, ten študent, pokiaľ sa stane lekárom, tak len naozaj taký, ktorý je kvalitný, pretože nikto tu nechceme, aby nás ošetrovali, liečili, operovali nedoukovia. Takže toto musí byť garantované. A druhá vec, že my máme stav naozaj, že rekordný v Európe, že na Slovensku 40% študentov na tých lekárskych fakultách sú zahraniční samoplatcovia. Tie lekárske fakulty sú financované zo štátu len na 60%, alebo ani nie polovicu z tých majú zo štátneho rozpočtu a ostatné si financujú tie lekárske fakulty podnikaním, že tam zaplatia nejakí študenti v zahraničia to štúdium. A z týchto poplatkov teda sa financuje potom lekárske fakulty. Lenže to má problém taký, že keď tam 40% na tých lekárskych fakultách sú zahraniční samoplatcovia, tak to jednak obmedzuje tie kapacity. Nemôžeme produkovať toľko Slovákov, koľko by sme chceli. Tí potom musia študovať radšej do Česka zadarmo.
Ja vám poviem, prečo chodia. Kopec známych mám, ktorých deti išli študovať napríklad do Olomouca. Mm-hmm. Baba v treťom ročníku už praxuje v rakúskej nemocnici. Mm-hmm. Za tú prax dostáva 3,5 tisíca v čistom. Mm-hmm. S tým, že po skončení školy tam môže ostať pracovať.
No, Česi si vyrátali, že im sa oplatí štúdium slovenských lekárov, aj keď ho dávajú zadarmo. A na tých všetkých poplatkoch, bývaní, ubytovaní, to na konci dňa v Českej republike sa finančne oplatí, akože sú ziskoví. Plus majú bonus, keď tam ten mladý človek zostane ešte pracovať ako lekár, tak majú lekára zadarmo takmer. Takže toto len Slovensko to nevie takto vyrátať a my tu radšej nastavíme systém, aby sme tu vychovávali Grékov a
Norov
za peniaze, ktoré sa tešíme, že nám dali 5 korún a potom tu nemáme v tých regiónoch nových lekárov, ale sú tam 70-roční obvodní lekári alebo ambulanti. Takže to je
ďalšia vec je, čo sa týka platov, pán doktor, niekto vyštuduje, hej, a treba, lebo všeobecných lekárov máme málo, ale ten všeobecný vyštuduje, ale snaží sa ostať kde si pri Bratislave, pretože tam tie peniažky vie zarobiť. Ano. Poznám jednu krajinu, kde do tých odľahlých oblastí tiež potrebujú lekárov, ale robia to tak, že mu dajú taký plat, aký by mal v hlavnom meste, plus dostane byt a plus dostane ďalšie benefity. A dotiahne toho mladého lekára do oblasti, kde líšky dávajú dobrú noc.
Áno, len tam je problém aj to, že aj napríklad to súvisí s týmto vzdelávaním. Tam sú napríklad tie praxe také, že ten lekár z toho regiónu musí sa na 2 roky presťahovať do Bratislavy, pretože to má predpísanú tú cirkuláciu, čo je šialené. Potom tí lekári tam skôr zostanú v tej Bratislave a Košiciach už do toho regiónu nevrátia. Takže a my chceme práve toto aj vzdelávanie decentralizovať, aby si tie praxe nemusel robiť v Bratislave alebo v Košiciach, ale aj v tom okresnom meste, kde majú rovnako kvalitné oddelenie. A toto je napríklad v rámci tej reformy, aby nám tí lekári z tých regiónov neutekali. A druhá vec, ako veď tí starší si pamätajú, my sme to mali super nastavené na Slovensku za totality. Tie ambulancie patrili pod nemocnice. A teraz, keď je nejaká regionálna nemocnica a chýbajú tam obvodiaci, jednoducho sa povedalo tej nemocnici, založíš tú ambulanciu a budú tam pracovať tvoji nemocniční lekári a jednoducho aj v tých odľahlých regiónoch sa zabezpečili tie obvody aj do dedín. To patrilo pod nemocnice a oni to vedeli zabezpečiť tým personálom, pretože to mali povedané, že to majú spraviť, tak to spravili. Ale ako chcete vy do Kráľovského Chlumca poslať mladého lekára, nech tam má obvod. To by sa tam musel presťahovať a stalo by to nenormálne peniaze, ale aj tak sa na to vykašle, radšej tie peniaze zarobí na poplatkoch v Bratislave, ako by mali ísť do Kráľovského Chlumca. Keby tam zostala nemocnica, ako to bolo za minulého režimu, že tam tá nemocnica fungovala, tak tá nemocnica tam tú ambulanciu vie zabezpečiť a otvoriť.
A ruku na srdce, pretože ten ambulantný lekár, ako to nie je práve to, po čom sníva každý študent medicíny. Väčšina z nich sa ťahá do tých ziskovejších sektorov, hej? Ono, veľmi letí tá plastická chirurgia.
Ono,
a potom nám takéto profesie lekárske chýbajú. Či už sú to plúcni lekári, alebo sú to detskí psychiatri, ktorí je strašne málo. A takto by sme mohli pokračovať ano, ďalej.
Ale paradoxne práve títo obvodní detskí a dospelí sú najlepšie platené ambulancie. To je paradoxne. Len potom tu máme problém, že my tu máme napríklad aj najvyšší kontrolný úrad robil kontrolu a prešetroval, prečo nemáme nových obvodných lekárov. A jedno z tých dôvodov bolo, že títo starí dôchodci tie ambulancie chcú predať za 100 000 eur mladým. A ktorý mladý má takýto peniaz, aby si kúpil novú prax. A tento systém tiež treba zmeniť a pomenovať to. A druhá vec, že ten systém fungovania tých obvodných ambulancií je veľmi demotivačne nastavený a tí, ktorí robia naozaj výborných, dobrých obvodných lekárov, veľa vyšetrujú, venujú sa pacientom, majú ordinačné hodiny do druhej, do tretej, títo sú tým systémom skôr utlačaní a šlapaní a ten systém je nastavený v prospech takých, čo o 12 zavrú ambulanciu, pacientov riešia po telefóne, nevyšetrujú, ale rozdávajú výborné listky.
To si pamätám.
Ten systém je nastavený skôr na to, že zarobí ten, kto rozdáva výmenné lístky, ako ten, kto sa venuje pacientom. A my tu máme naozaj skvelých doktorov obvodných, to ja ako naozaj poviem, ale tí sú tým systémom tlačení, utlačení a dupaní a je to strašne potom demotivačné.
Tereza, nechce sa na to vykašľať? Nejdeš do ambulancie?
Prečo? Nie, veď má nočné.
Ty si ponočnej, však máš matematické oči, jak veverička, do mínusu.
Hej. Vieš čo, nie, zatiaľ ešte nie.
Ale...
No to som sa ťa chcel ale spýtať, prečo nie si v práci zase?
Lebo som zase ponočnej.
No a cez deň nič? Veď tak v noci robíš, cez deň robíš, nie? Milión hodín, milión eur.
Nemôžem robiť dlhšie ako 12 hodín, zákonník práce mi to nedovoluje, musím ísť domov.
Lebo robíš štátnom.
No, lebo robím štátnom. Ja chcem...
A to je pekné, páni poslanci mali minulý týždeň poslednú schôdzu, majú až februári, oni musia oddychovať, zvihli si platy a túto sestričkám o 100 eur znížili mzdy v rámci konsolidácie, ale parlament už nezasadá až februári.
Pán Mysolevský, ale keď tých zdrojov nie je nekonečne, tak niekde musíte zobrať, aby ste niekde mohli dať, nie?
Vieš čo, no, prečo tam tí traja, čo tam teraz sa tak akože tvária, že oni neviem čo, nič nerobia, tak prečo aj tým nehrozia básov napríklad. Ale ja som chcela povedať k tomu, čo hovoril doktor Vysolajský k tým personálnym normatívom. My máme nejaké personálne normatívy nadstavené, ktoré sú smiešné oproti okolitým krajinám a ani tie sa nedodržujú. A naozaj, ja som to už hovorila niekoľkokrát, napríklad na chirurgických oddeleniach je normatív na jednu sestru v dennej službe 9 pacientov, a v nočnej službe 15 pacientov. Na interných oddeleniach, pričom pod interné oddelenia patria všetky oddelenia, ako napríklad paliatívne, LDH, hej, kde na paliatívnom oddelení máš drvivú väčšinu pacientov, ktorí sú ležiaci a omierajúci, tak tam máš personálny normatív na 12 pacientov v dennej službe jedna sestra a na 18 pacientov v nočnej službe jedna sestra. Tí pacienti potrebujú polohovať, tí pacienti potrebujú prebalovať, tí pacienti potrebujú dostať piť, jesť a ak je nemocnica, ktorá len dodrží tento personálny normatív, tak je proste pre tú sestru predstavuje problém tá starostlivosť. A keď ho nedodrží, no tak čo dáš tým pacientom za tých 12 hodín, čo tá jedna sestra môže dať, keby, hovorím, nenapísala čiarku do žiadnej dokumentácie, len by chodila po oddelení. Ak si 12 hodín videli, že 18 pacientami, nemáš to ani hodinu na jedného pacienta. Čo sa týka lekárov, tak u nás na chirurgii to je tiež také vtipné, lebo na 100 pacientov v službe má byť jeden lekár. Čiže a keď sa niečo stane a ten jeden lekár je na tej sále aj s niekým, kto má príslužbu, kto k nemu príde, tie oddelenia, ktoré on má na starosti, lebo 100 pacientov má na starosti, tak sú bez lekára. Je to tam len na tej sestre. Čiže naozaj my sme stále jednou nohou v base. Ako chceš potom poskytnúť kvalitu a zaručiť, že tí pacienti dostanú všetko, čo majú mať, keď nemá kto. Nedávno u nás ležala jedna sestrička z jednej peňťackej nemocnici z východu, z pôrodnice. Ona bola teda detská sestra, robila na novorodeneckom, pričom bola na tom novorodeneckom oddelení sama a ešte musela chodiť aj k pôrodom. Čiže keď niekto rodil, tak ona musela ísť k pôrodu, tým pádom nikto neostal na novorodeneckom oddelení. Potom sa mamičky sťažovali, že im nemá kto podať mlieko. Vieš, a toto sú veci, ktoré proste ten človek, ktorý je chorý a ktorý má nejaké potreby, ktoré ty by si mal naplniť a splniť, on ich, alebo teda tie jeho požiadavky, a ty ich nevieš splniť, lebo tam nie si, on to nepochopí, že ty si nebol v tom čase na oddelení, lebo iná mamička si dovolila rodiť a ty si tam musel stať. Čiže toto je všetko potom také, čo vyvoláva vlastne negatívne reakcie voči, teda ľudí voči zdravotníkom, ale pritom toto sú veci, ktoré sú nadstavené štátom a ktoré sa štát absolútne nechystá zmeniť. Takže pokiaľ sa toto nezmení, to sú veci, ktoré treba meniť. Nie je sa tu baviť o 60 eurách. Vieš, ale do tých médií sa toto nikdy, ja som to v živote, a toto som to v tejto relácii hovorila opakovane niekoľkokrát, že my proste tie normatívy máme nadstavené tak, že oni nemôžu, pokiaľ sa len minimálny personálny normatív dodrží, nemôže zabezpečiť kvalitnú starostlivosť. Veľakrát ani nejde o to, koľko máš pacientov, ale aké sú stavy. Čiže ja môžem mať 5 pacientov, s ktorými sa narobím trikrát toľko, ako keď mám 20 pacientov, ktorí sú relatívne v pohode. Čiže, ale o tomto sa nehovorí. O tomto nikdy nikto nepísal, že tie personálne normatívy u nás proste sú zlé. A keď sa ešte aj tie nedodržujú. No a druhá vec je tá, že keby sa dodržovali, ty ten personál musíš zaplatiť. Čiže koľko peňazí sa ušetrí už len na tom, že ty ten personál nemáš a že ho nezaplatíš. Napriek tomu teda dobre, poďme nám znížiť platy.
Ale túto treba povedať, že tie nemocnice, aj súkromné, oni podľa tých normatívov dostanú peniaze. Ale oni ich nedodržia. A to je ešte na tomto sa kradne, pretože tá nemocnica dostane podľa normatívov peniaze na ten personál, ale ona ho tam nedá, ten personál. Takže to je ako tiež ďalší malinký tunel v tomto, že napriek tomu, že my to z toho zdravotného poistenia zaplatíme, aby tam bola viacej sestier, viacej lekárov v tej nočnej službe, ale tá súkromná nemocnica alebo nemocnica tam ten personál nedá, dá tam jednu sestru miesto troch a ešte dve sanitárky by tam mali byť a oni tam dajú jednu sanitárku na celý pavilon. Ale peniaze na to dostali od štátu, od poisťovania na tie normatívy. A toto je to čarovné, jak sa toto podvádza na tom personále, ale v konečnom dôsledku na to doplatí ten pacient, ktorý tam leží. Tá stará pani, ktorá dostane dekubity do rána pre ležaniny, ktoré bude 3 mesiace si liečiť, chudera si vôbec vylieči. A ušetrili sme a zarobil niekto. A potom povieme, že jak super táto finančná skupina manažuje tie nemocnice, lebo ona má na konci roka zisk. A tých pacientov s tými dekubitami už nevidí nikto.
Nehovoriac o tom, a to mi hovorili mnohí, čo robia v zdravotníctve, že ako náhle je ten pacient nejaký taký, dá sa povedať, ťažší, alebo že je s ním oveľa viacej roboty, tak ho šupnú do štátnej.
Áno, áno. Áno. Je to tak? Áno. Toto zažívam. Aj to vidieť v tých číslach, čo som hovoril, čo sme ukázali v ministerstve zdravotníctva, že jednoducho v tých menších nemocniciach súkromných tam klesá výkonnosť. To znamená, že pacientov posielajú inde do štátnych. A nám pribúdajú pacienti, nemáme ich kde ukladať a generujeme stále väčšie straty.
Je to tak, máš tým skúsenosti?
Jasné, oni ti ich pošlú, oni ich pošlú normálne domov. Že oni ich jednoducho z tej nemocnice pošlú domov a tí ľudia, tí príbuzní potom nevedia čo. A veľakrát teda mnoho z nich končí u nás. A už v takom stave, že naozaj my máme čo robiť, aby sme to dali proste do poriadku. To sa nám neraz stalo, že proste došiel pacient. Dokonca som počula, že sa stalo, že o 11:30 poslali pacientku domov, neperspektívnu, o 11:30 v noci sanitkou. Mm-hmm. A neperspektívnu pacientku, pretože potrebovali lôžko. A teda dcéra doma skoro skolabovala, lebo ani netušila, že mamičku z nemocnice jej privezú domov. Vie, že to sú proste také veci, ale jednoducho toto sa nie... Keby toto urobila štátna nemocnica, ver tomu, že toho máš plné noviny, že toho budú plné správy, čo sme si to dovolili, ako sa správame, čo si to dovolujeme k tým pacientom, ale keď sa toto stane v takejto nemocnici, tak to proste nič. Ticho.
Ja mám návrh pre vás, pán doktor, lebo počul som od vás teda, že niečo iné vám a minister zdravotníctva povie, keď spolu rokujete, iné povie na tlačovke. Čo keby ste dnes išli na tú tlačovku obidvaja?
No ja som aj ponúkal, aj kľudne sadneme si do teatrojky, na telo s pánom ministrom, že kľudne si to predebatujeme, ale to pán minister nejako sa k tomu nemá. Ale ja hovorím, ja by som, však aj dneska bude rokovanie, však nech tam prídu média, kľudne, nech sa páči. Nech sa tam sadnú, môžu počúvať. Aj minule, keď bola tripartita, prišli tam si natočiť zábery, ja som žiadal, aby zostali, pán minister si to nežiadal. Tak ja neviem, ako minister zdravotníctva, ako čo tají pred ľuďmi, pred pacientami, veď nech je to verejné.
Ešte taká otázka, lebo to musím dať. Pán doktor, je 16. decembra. Mm-hmm. Myslíte si, že do konca roka všetky boliestky a bolesti slovenského zdravotníctva vyriešite?
Nie, to samozrejme nikto tomu neverí a ani my to tak nevidíme. A ja som už robím pár rokov a vidím, že my dokážeme tie zlepšenia posúvať o milimetre. ale napriek tomu, keď to stojí obrovskú prácu, a napriek tomu je to dôležité aspoň o ten milimeter zlepšiť, lebo ten milimeter zlepšenia niekomu zachráni život, takže to je naša povinnosť, aby sme to robili. Napriek tomu, že to je obrovská robota a posunieme sa fakt, že o pol milimetra.
No, opýtam sa, zase budem vyrývačný. Pracujete v nejakej nemocnici univerzitnej, áno?
Áno.
Ako sa k vašim aktivitám stavia vedenie?
To vedenie sa tam často mení.
Hovorky nie, furt tá istá.
Hej, ale máme za posledné roky niekoľko riaditeľov už, takže, ale tí riaditelia tak celkovo globálne si uvedomujú, že to nie je dobré, však fakultky majú dlhy 20 miliónov a takéto, ktoré neustále narastajú.
A teraz sa opýtam, prečo sa nepripojili k vám teda?
No, to je
pre... Lebo oni vedia, že čo je to ufinancovať tú nemocnicu, čo je každý mesiac rozmýšľať a obracať každé euro a či zaplatím elektriku, alebo či zaplatím radšej toto. Že oni by mali vidieť na vlastné oči, že to nefunguje. A ja si myslím, že oni prví by mali byť tí, ktorí kričia.
Aj tá asociácia štátnych nemocníc teda by mala byť skôr na našej strane, alebo teda poukazovať na rovnaké problémy, ako ukazujeme my. Len treba povedať, že títo riaditelia to sú politickí nominanti. No. Takže tam trošku visia na šnúrke.
Slovenská lekárska komora?
Slovenská lekárska komora žiaľ zastupuje skôr ambulantných lekárov, ambulantné záujmy, tých členov z nemocníc má veľmi málo. Niektoré vyjadrenia však boli teraz podporné aj k našim výpovediam, čo si vážim, ale tam tie záujmy, oni už hľadia trošku na iné záujmy ako my nemocniční lekári, ktorí hovoríme o takých systémových veciach a problémoch slovenských nemocníc.
Tereska, ty sestry.
Tak sestry, no čo ti poviem? Ja som povedala, sestry na to opakovanie doplatili, keď si niečo chceli vybojovať. Takže a nezastal sa ich nikto v minulosti, hej. A hlavne organizátorky, ktoré to organizovali, potom nechali tie dievčatá, aby sa v tom vykúpali, čiže sestry sú svojím spôsobom poučené a naozaj stav sestier dnes je taký, že proste my nemusíme dávať výpovede. Ono, to je na tomto smutné, že vieš, aj minule sa Noro pýtal, že či vieme garantovať, že keď sa toto zmení, že proste to bude mať pozitívny vplyv na zdravotníctvo. Bude, ale nie hneď, pretože pokiaľ sa ten systém nedosaturuje tým personálom, a teraz áno, ešte sme sa bavili, aj mali ste na začiatku to školstvo, hovorili ste, že proste chcú príjmať viacej lekárov, ale teda, že si teda vymysleli, že keď príjmeme viacej lekárov, bude ich viacej systéme, to isté chcú robiť aj so sestrami, lenže otázka je kvalita. Ja dnes nemám komu veľmi odovzdať svoje skúsenosti a napríklad za sestry môžem povedať, že na tých vysokých školách oni keď dojdú, tie dievčatá nevedia tak konceptuálne myslieť. Proste ja neviem, ja neviem, akým štýlom ich učia, akým systémom ich učia. Učia ich hlavne to, že budeš robiť ordinácie lekára. Ale aby si ty mohol splniť ordináciu lekára, ty musíš mať nejakú skúsenosť s tým pacientom, pretože lekár ráno napíše ordinácie, ale ten stav toho pacienta za tých 12 hodín sa môže niekoľkokrát zmeniť. Ty musíš vedieť, kedy máš toho lekára upozorniť na to, že a pán doktor, tak toto, ale teraz asi by sme toto nemali robiť, pretože stav sa zmenil. Ale tí dievčatá to nevedia. A tých dievčat chodí tak málo z tej školy, že my nemáme komu odovzdať tie svoje skúsenosti, aby sme ich naučili. Čiže ten systém. Ak oni urobia niečo pozitívne pre tento systém, tak má šancu sa zmeniť možno o 10 rokov, že sa ten personál dosaturuje, lebo ten personál 20 rokov klesal. Ale pokiaľ proste jednoducho budú takto dehonestovať politici toto zdravotnícke povolanie, ja aj teraz nechápem, prečo oni to urobili. A napríklad, ale o tom minister Šaško nerozpráva. On stále rozpráva o 60 eurách pre lekárov, ale on nerozpráva o tom, že tie platy sa vlastne nezdvihnú v tom zdravotníctve nikomu, okrem sestier a tých záchranárov. Čo už u nás, už boli komentáre, hej, a my máme ale problém zohnať kvalitných rentgenologických laborantov, technikov. Máme problém zohnať farmaceutov. To je veľmi dôležité povolanie. Tí ľudia vám miešajú lieky, ktoré vy dostávate. Proste jednoducho tých zdravotníckych povolaní na trhu ubúda a takýmito krokmi ich bude ubúdať. A čo sa týka sestier, je to zlé. A postupne to môže byť zlé v každom jednom odvetví.
Ale oni si neuvedomujú, že do tohto spadajú napríklad anesteziológovia, respektive instrumentárky na sále, tiež veľmi dôležitá vec. Ženské sestry na pôrodniciach, ktoré sú schopné odrodiť vo výťahu keď ide rýchly pôrod, že vezú hore a ona to odrodí v tom výťahu.
Sestry a pôrodné asistentky nám sa zdvihnú tak, jak je zákon, ale všetky.
Ale ja hovorím
ostatné...
o tom, že toto sa míňa, hej?
Áno.
Lebo tie mladé baby, ako vyjde zo školy, ona sa tiež ešte v tou praxou musí učiť. To isté sa týka lekárov, pán Vysolajský. Ano, lebo mnohí z vás, mladí medici, keď ste prišli na oddelenie, tak ste boli majstri sveta a neby týchto sestier, tak by ste boli zavretí, až by ste boli čierni.
Hej, to výchova lekára trvá 6 rokov medicíny a ak nejde na materskú rodičovskú, čo väčšinou teda máme 60% lekárov sú ženy, tak je to ďalších 5 rokov práce v nemocnici, kým je s ňou hotový lekár, že môže samostatne robiť. Takže výchova nového lekára je bez rodičovskej materskej 10 rokov. Takže tí, čo sme teraz navyše prijali, tak oni nastúpia plnohodne do práce o 10 rokov. Takže toto je naozaj beh na dlhé trate, ale to je nevyhnuté to čím skorej spraviť tieto zmeny k lepšiemu, lebo nám to tu spadne. Ako to už padá. To chcem ešte povedať, to už bolo povedané kolegyni, že my ten zákon o tých mzdách chceme ochrániť aj kvôli tomu, že tam okrem lekárov je 15 ďalších profesí, ako logopéd, psychológ a takéto.
Masér, sanitár, rozumieš? A to sú ľudia, ktorí
sú tiež znižujú mzdy.
Na úrovniach minimálnej mzdy. Hmm. A čiže tí ľudia nezarobia milióny. A ja stále hovorím zožeň dneska kvalitného sanitára.
V Bratislave.
V Bratislave, rozumieš? Takého, aby ti proste niečo nedomotal.
Nehovoriac o tom, ja som bol sám toho svedkom, síce je to 5 rokov dozadu zhruba, s manželkou som bol, tuším, na Mickievičovej a čakali sme na výsledky a asi 3 rýchlovky prišli s pacientami a teda, že na príjem nemáme miesto. Mhm. Tak tam priamo na chodbe riešili a volali a telefonovali po ostatných nemocniciach. A tam babička krepírovala na tom lôžku, hej? Hej. A to je Bratislava.
No, toto je práve nemocnica, ktorá preberá pacientov, tí, čo prídu na tých lodiach zo Švajčiarska, dôchodci, čo si robia výlety. A keď majú infarkt alebo niečo sa nestane, tak oni preberajú ich Mickievičova nemocnica. Takže to je krásna vizitka pre Slovensko. A tí turisti sú tam zdesení teda z tej nemocnice. No a, ale to chcem povedať, že my ten zákon chránime aj pre týchto ostatné profesie. To není už, jak Šaška hovorí, 60 eur na lekára, nie, tam sú aj tieto 15 ďalších profesí, ktoré nemáme. A ja som zažil situácie, že pán riaditeľ chcel ušetriť, tak sestra tam chcela, zaškolená sestra gastroenterologická chcela vyššiu mzdu o 5 korún. Riaditeľ, a preplatiť na časy, riaditeľ to odmietol, len dala výpoveď. Prijali neskúsenú sestru, ktorá potom tam pokazila prístroj za 1,5 milióna. Ako to sú takéto šetrenia, že my nezaplatíme 5 korún sestre za nadčas, potom tam príde neskúsený človek, ktorý pokazí prístroj za 1,5 milióna. Takže to sú takíto manažéri v našich nemocniciach. A po samozrejme, keď bol ten prístroj pokazený 2 mesiace, sa nemohlo poriadne vyšetrovať pacientov.
No a potom ste nemali oblotnosť a výkony.
No.
Tak to tak funguje.
To, keby ľudia videli, o čom sa rozhoduje, ako.
A kto asi? Kto rozhoduje o takýchto veciach?
No, to je toto aj, že to je ten management nemocnice, tí politickí nominanti. A teraz sú tam politickí nominanti strany Hlas vo vedení nemocnice. A keď pán Šaško tvrdí, že treba, a vláda tvrdí, že treba robiť z nemocnic akciovky, aby sa tam nekradlo, tak ja sa pýtam, a tí nominanti tam teraz akože kradnú? To chcú povedať? Alebo keď to bude akciovka, tak tam už bude iný nominant? Už v akciovke dajú iného riaditeľa, šéfa predstavenstva, jak teraz je tam ten ich riaditeľ nemocnice.
Toto je ďalšia vec, tie akciovky, lebo toto bol mokrý sen slobody a solidarity, áno, ktorého súčasťou je aj pán Salaj. V 19. roku, kedy sa postavili na tlačovku, Sulík ešte ďalší, prišli so s geniálnym riešením, zmeňme nemocnice na štát, na akciovky a potom, keď tak, tak sa to predá.
Obchodné spoločnosti.
Obchodné spoločnosti. Toto podľa mňa riešením nie je.
No nie, lebo podľa zákona európskeho práva, ak nemocnica a obchodná spoločnosť vytvorí 3 mesiace za sebou dlh, tak musí ísť do predaju. To je zákon. Takže ak spravíme zo súčasných nemocníc akciovky obchodnej spoločnosti, nevyriešime zadlžovanie, do 3 mesiacov idú do konkurencie.
Spýtam sa vás inak. Keď to zostane ako štátna nemocnica, hej, a vždy tam budú nejakí politickí nominanti, politikov, ktorých sponzorujú rôzni kamaráti a firmy, ktoré prevádzkujú súkromnú zdravotnú starostlivosť na Slovensku. Ako, prečo si vymyslíte, že takto ako to je, že to bude niekedy fungovať? No, keď je to celé skorumpované od vrchu až na spodok.
Základná vec, čo nám chýba oproti Nemecku, Švajčiarsku a Škandinávii je, ani nie, že lepšie polícia, súdy. To je o tom, že v Nemecku, Švajčiarsku, Škandinávii toto občania nedovolia. Jednoducho oni si uvedomujú, že tá naša nemocnica v našom meste je naša nemocnica a od tej nemocnice závisí môj život, život mojej manželky, mojich detí. Keď tá nemocnica nebude dobre fungovať, my všetci, čo tu bývame, sme v ohrození. A to je naša nemocnica. A tam neexistuje, že rajiteľ si uleje milión na CT-čku, lebo by ich povyhadzovali z okna stade. Lebo to je ich nemocnica, ktorá musí fungovať 100%, aby im zachránila život a ich rodinám. A toto Slováci musia uvedomiť, že nemôžeme pozerať na nejakého človeka, že je celebrita a vieme, že podniká v zdravotníctve a zo dňa na deň bohatne v miliónoch. Lebo to znamená, že okrada nás všetkých v tom meste, v tej našej nemocnice a ohrozuje nás všetkých, čo tam bývame, lebo tá nemocnica, keď nebude dobre fungované, tak ja som v ohrození života. Keď nabúram, ma zle ošetria, tak na to doplatím ja. Pokašľu mi koleno, mám na celý život invaliditu. A preto ja chcem, aby moja nemocnica v mojom meste bola špičková, aby sa tam nekradla a fungovala. A to nepomôže nám polícia alebo súdy. To tí ľudia musia chcieť a nesmú tolerovať. Keď vidím, že mi tam niekto tuneluje trenčianskej nemocnici, trúbky za 5 miliónov kauza, že riaditeľ prenajal na 10 rokov kotolňu nemocničnú a potom mi tam nechce pustiť ani na dezinfekciu teplej vody nemocnicu, tak tí ľudia v tom Trenčine sa musia postaviť na námestie a povedať, že pán riaditeľ, zajtra odchádzate, bodka. Lebo my chceme, aby tá nemocnica fungovala na 100%, lebo my sme od nej závislí na živote. Tam zajtra pôjde rodiť moja žena, moje dieťa, tam bude komplikácia pri porode, doplatí na to moja rodina, nie ten riaditeľ. A toto si Slováci musia uvedomiť, že to zdravotníctvo je tu pre nich. To oni musia chcieť, aby to bolo na 100%, lebo od nich závisí. A oni si ho zaplatili, to ešte dôrazňujem, že vy ste za to už zaplatili všetci. Len chcíte, aby za tie peniaze si niečo dostali.
A mňa ešte napadlo, že som volala minulý týždeň, alebo kedy taká nejaká posluchačka, ktorá sa, my sme tu s doktorom Mendelom vtedy hovorili, že vlastne tým, že je nedostatok toho personálu, tak povedzme aj to, čo je medzi nami nekvalitné, alebo že také, že nevieme to vymeniť. Pardon. Nevieme to vymeniť, lebo to nemáme za koho vymeniť. Mm-hmm. A teda pani sa opýtala, že kto by rozhodoval o tej kvalite. No vy pacienti, vy by ste rozhodovali o tej kvalite, pretože keď bola nekvalitná sestra, keby na ktorú by ste sa opakovane sťažovali, ten riaditeľ by ju mohol vyhodiť, lebo by mal za ňu inú. Tak tu vyhodiť nemôže a vy tú nekvalitnú sestru tam budete mať stále, lebo on nemá miesto nej náhradu a ak ju vyhodí, nepostaví služby. To isté je aj z lekárov, čo sa týka. Mm-hmm. Hej, vy idete na súkromnú ambulanciu, pretože v štátnej je dlhá čakačka, musíte zaplatiť. Hneváte sa? No lenže v tej štátnej je len jedna, nie sú tam dve, lebo nemá dvoch lekárov.
Presne tak, čo aj. A ja mám tiež, aj, však, ako každý sme boli pacient príbuzný, akože sú zlí lekári, zlé sestry, zlí sanitári, ktorí tam nemajú čo hľadať. Ale ten riaditeľ primár je v situácii, že on ho nemôže ani vyhrešiť. Lebo ten zlý zamestnanec mu povie, že ja odchádzam. A to znamená, že zavrie oddelenie, lebo už nemá náhradu za neho. A to je úplne ničivá situácia pre kvalitu. To, tým pádom tá kvalita klesá. My máme kolegov, ktorí naozaj že nafúkali, ale ten riaditeľ ho nemohol vyhodiť, lebo musel zavrieť oddelenie, lebo nemá náhradu. A preto sú dôležité nastaviť tie mzdy, aby na to miesto čakali ďalší dvaja lekári alebo dve sestry a tá sestra si to miesto vážila. A keď je zlá, buď sa zlepší, alebo ju nahradí lepšia.
No na to, co stačí dať korejského riaditeľa. Fyzické tresty nastúpia.
No, teraz nemôžete ani fyzický trest, lebo tá sestra povie, že odchádza. Keby mala
no nepôjde, nikto dostane facku, tam si sadne bude čakať, kým ju to prejde, taká hlúpa myšlienka. Korejský manažer tam chýba. Ideme si zahrať.
Poďme si zahrať a potom už bude čas na otázky poslucháčov. Dobrý deň vám všetkých.
Dobrý deň prajem, než pustíme poslucháčov, chcem sa spýtať pána Vysolajského, prečo klame. Správa TASR. Minister zdravotníctva Kamil Šaško nerozumie postoju zástupcov LOZ, ktorí podľa ministerstva zdravotníctva odmietajú rokovať otvorenia konštruktívne. A idem ho citovať, pán Vysolajský. Naozaj nerozumiem, prečo LOZ robí všetko preto, aby sa dohoda nepodarila dosiahnuť. Vyzývam ich opätovne na konštruktívnu debatu a spoločné hľadanie riešení. Slovenský pacient musí mať prednosť, to som aj od vás počul, pred všetkými zájmami a pred zbytočnými konfliktmi, ktoré nie sú potrebné. Na základe včerajších slov pána Vysolajského, že mzdy pre lekárov nie sú problém, apelujem na všetkých zdravotníkov, aby neopustili svojich pacientov a aby sme spoločne prostredníctvom rokovania prispeli k nastoleniu konštruktívneho dialogu a dohode, uviedol pán minister. Tak pán Vysolajský, ktorý z vás doklame teraz?
Ja som ho včera na telo vyzval pána ministra, že poprosil, aby nás pondelok dneska prijal na rokovanie, pretože táto situácia, tento konflikt, ktorý vytvorila súčasná vláda, úplne zbytočne zdravotníctve sa dá vyriešiť len za rokovacím stolom. Nepomôžu tomu ani nútené práce, ani mediálne vyhlásenie pána Šaška.
Však, ale on vás vyzýva opätovne na konštruktívnu debatu.
No, som ho poprosil SMS-kom, nech mi upresní hodinu, bolo to na pondelok 14.30 a o 2 hodiny sme sa dozvedeli, že sme sa tešili, že teda ideme to vyriešiť rokovaním a o 2 hodiny sme sa dozvedeli z médií, že pán minister tam zvolal celú tripartitu, že tam prídu zástupcovia aj siete nemocníc Penty, Agelu a podobných. Tak ja neviem, čo tam treba rokovať s týmito organizáciami, ale pretože na dohodu treba dvoch, nie 7 alebo 9 ani 12. A myslím, že každému jasné, že keď voláte niekoho na rokovanie a prizviete tam x zbytočných strán, tak váš záujem je len to, aby dohoda nebola. Keby pán minister mal jasný záujem spraviť dohodu, tak si sadneme za rokovací stôl už dneska ráno. My, lekári a pán minister, alebo ideálne s pánom premiérom a dohodneme sa na riešení. Ale keď to pán minister rieši takto, tak asi mu nejde o dohodu, ja ho vyzývam. Kedykoľvek sme ochotní prísť, rokovať, stretnúť sa tak, aby sme dospeli k dohode, ale takéto stretnutia. Čo ja sa mám baviť so zástupcami súkromných nemocníc, ako ste počuli, to je od kolegyne, že ktoré porušujú tie zákony a normatívy na úkor pacienta. Čo mám sa ja s nimi baviť o tom, aby to konečne dodržiavali? Veď to má rozhodnúť ministerstvo zdravotníctva, tá ich má kontrolovať ministerstvo zdravotníctva, dodržiavanie tých zákonov a predpisov aj v súkromných nemocniciach. Pretože pacient, to je, není štátny súkromný pacient, je len jeden, ale keď pán minister povie ešte na tých rokovaniach, že on bude robiť audit len v štátnych nemocniciach, tak čo si o tom máme myslieť?
2 minútky si požiadala Tereza a ja jej vyhoviem. Nech sa ti páči.
Pardon, ale my na to rokovanie ideme, ale aj pôjdeme. Môj záujem je túto situáciu, túto krízu vyriešiť a pánu ministrovi ponúkam tú dohodu. Takže my tam teda určite prídeme.
Dobre, ja by som ešte chcela ľuďom prečítať vlastne takú správu. Je to správa postavená na údajoch OECD. Vydala to síce Európska komisia, ale teda vychádza z údajov poskytnutých OECD o stave zdravotníctva alebo zdravotný profil krajiny z roku 2023. Takže tu sa píše hlavné zistenia. Vybrala som len 4 body. V roku 2021 predstavovali výdavky na zdravotníctvo na Slovensku 7,8% HDP, čo je oveľa menej ako priemer EÚ, ktorý je vo výške 11%. Približne 80% výdavkov na zdravotníctvo je financovaných z verejných zdrojov, čo sa blíži priemeru EÚ. Hotovostné výdavky predstavovali 19% celkových výdavkov v zdravotníctve, čo je vyšší podiel ako priemer EÚ, ktorý je vo výške 15%, keďže dobrovoľné zdravotné poistenie zohráva veľmi malú úlohu. Napriek ochrannej stropnej sume ide veľká časť hotovostných výdavkov na lieky. Slovensko poskytuje rozsiahly balík výhod, ale nenaplnené potreby v oblasti lekárskej starostlivosti sú mierne vyššie ako priemer EÚ, najmä v dôsledku čakacích lehôd, ktoré neomerne postihujú ľudí v nižších príjmových skupinách. Mm-hmm. Počty lekárov a zdravotných sestier na 1000 obyvateľov sú na Slovensku nižšie ako priemery EÚ, pričom nedostatok zdravotníckych pracovníkov je dlhodobým problémom. Priemerný vek všeobecných lekárov je 57 rokov, pričom 41% z nich bolo vo vyššom veku, než je štandardný vek odchodu do dôchodku. Cieľom nedávneho zvýšenia platov bolo odstránenie platových rozdielov medzi zdravotníckymi pracovníkmi v porovnaní so susednými krajinami, ale neriešilo iné dôležité aspekty náročných pracovných podmienok. Zvýšenie atraktívnosti povolania zdravotnej sestry a udržanie zamestnancov sú kľúčom k riešeniu aktuálnych nedostatkov. Obmedzeným prístupom k inovatívnym liekom, najmä na liečbu rakoviny, sa v roku 2022 zaoberali legislatívne zmeny, ktoré viedli k preplácaniu väčšieho počtu nových liekov. Jedným z dôsledkov sú zvýšené výdavky na lieky a dodatočný tlak na verejné rozpočty. To je odpoveď na otázku pána Fica, že kde sú tie peniaze, ktoré sa naliali do zdravotníctva. A ešte, aby sme to mali tak v číslach, aby sme vedeli, ako to je vonku a u nás. Takže počet aktívnych lekárov na Slovensku v roku 2021 na 1000 obyvateľov bol 3,7. Čiže a priemer Európskej únie je 4,1 na 1000 obyvateľov a počet zdravotných sestier bol síce stabilný počas posledných 10 rokov, pričom v roku 2001 dosiahol 5,7 zdravotných sestier na 1000 obyvateľov a priemer Európskej únie je 8,5. Takže si môžeme porovnať, že prečo to v tých niektorých nemocniciach aj vyzerá tak, ako to vyzerá.
Teraz je ten čas 0950661116, mailová adresa ranozavinac.infovojna.bz a máme prvého telefonujúce, alebo telefonujúcu. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, tu je poslucháč Radoslav. Ja chcem povedať, že veľmi držím palce lekárom, sestrám, aj sanitárom. Viem o tom, že pokiaľ to nie je dostatočne zaplatené, že tak tam budú vždycky problémy. A robiť na schvál väčšie primácie skúšky pre lekárov, aby ich bolo viac na konci dňa, nie je rozumné, pretože vám poviem jeden príklad, dva príklady z vlastnej praxe, pretože učím na strednej škole. Prihlásil sa k nám žiak, ktorý chcel ísť na štvororočné štúdium, čiže s maturitou. Riaditeľ mu povedal, že no, to sa nedá, lebo už máme plný stav, ale že na trojročný, že môže ísť. Chlapec sa zdvihol a išiel na inú školu, kde ho s horšími známkami zoberú aj na štvororočné. Druhý príklad je ten, že ja som pripravoval žiakov na súťaž v elektronike, volá sa Zenit, a vždycky som mal problém tých žiakov nejako motivovať. Vždycky v posledný týždeň sa mi ospravedlnili, že viete čo, ja nemôžem ísť teraz, mám nejakú robotu, takže na súťaž niekedy som namiesto štyroch žiakov viezol jedného. A tento rok som nechcel prísť o tú moju aktivitu, že som sa im venoval. Tak som povedal, chalani, ak sa zúčastnite súťaže Zenit, po súťaži vám vyplatím hneď po 20 eur. To znamená, žiaci tento rok sa snažili, pripravovali sa, všetci štyria so mnou išli na súťaž, jeden síce vyhral, ale to bolo len také plus bonus. Ja som im vyplatil po 20 eur. Jednoducho tí chalani, vôbec aj tie, čo sa týka lekárov, sestier, jednoducho oni už vedia, čo sú peniaze a ich tá nejaké žvásty, že sa tam stretnú s novými kolegami, s novými žiakmi, už nefungujú. Jednoducho sú to ľudia v puberte, už vedia, chodia na brigády a vedia, čo sú to peniaze. To znamená, ja vám veľmi držím palce všetkým, sanitárom, sestram aj lekárom, aby sa vám to všetko podarilo a boli ste jednoducho šťastní v práci. Nie taký ustaraný, ako ste dnes. Ďakujem. Príjemný deň vám prajem.
Ďakujeme.
Ďakujeme.
Ďakujeme. Ja len doplním, že tí ľudia tie peniaze do toho zdravotníctva už poslali. Takže vy ste za to zaplatili na zdravotných odvodoch. A teraz je otázka, že či dostanete, keď sa dostanete do nemocnice k sebe kvalitného lekára, alebo sa ušetrí, bude mať pentágel väčší zisk z tých vašich peňazí a bude tam menej kvalitný lekár alebo horšia sestra, menší počet sestier. Ale tie peniaze ste tam už dali. To sa len rozhoduje, či tie peniaze pôjdu pente, agelu, alebo na to, aby ste mali lepšieho lekára a dostatok sestier v nemocnici.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Haló. Pozdravujem pri telefóne, Jano. Áno, počujeme sa?
No nech sa páči, hovorte.
Haló. Pozdravujem, Jano Prešov. Ja by som mal nejaké otázočky, asi tak tri, a možno, že aj nejaký návrh. Zaujímalo by ma, aké majú zisky na Slovensku zdravotné poisťovne, myslím, súkromné. Nakoľko vieme, že vždy sa pečie len nejaký jeden koláč, z ktorého sa vlastne tie peniaze niekde ulejú, a samozrejme, ak niekam ide viac, tak niekam ide tým pádom menej. A mňa by zaujímalo, či už podal niekto návrh na úpravu zákona, tak ako keď mám správne informácie. V Rakúsku majú napríklad zdravotné poisťovne, kde odvody poistenca ide nejakých 50% ide do sociálneho balíka a nejakých 50% ide na nejaký jeho účet, účet zdravotnej poisťovni, kde si fakticky sporí na tú budúcu zdravotnú starostlivosť, ktorú bude potrebovať. U nás je to tak, že vlastne všetci posielame odvody do zdravotných poisťovní fakticky do nejakého sociálneho balíka, kde je podľa mňa vrchol, kedy zdravotná poisťovňa musí schváliť pacientovi, či ten zákrok mu bude preplatený, alebo nebude mu preplatený. Čiže nerovnosť. Ja ako poistenec musím platiť, ale poisťovňa mne vlastne musí odsúhlasiť, či ten zákrok mi preplatí, alebo nie. Takže tu zdravotné poisťovne súkromné vytvárajú nádherné zisky a tu sa vlastne na druhej strane riešime, že to nevieme doufinancovať nemocnice, lekárov, sestry a tak ďalej. K tomu by som poprosil.
Výborná otázka.
Ja, pán Vysolajský, ja to len doplním. Povedzte mi, ako k tomu my prídeme, že musíme zbierať nejaké vrchnáky od fliaž. Toto mi vysvetlite.
My tu debatujeme, že či babetku preplatíme miliónový liek, lebo inak to dieťa na to doplatí zle a keď sa to nesne do roka, tak bude mať celoživotné následky. Ten liek je nový, tak stojí milión. Je to ako obrovská suma, ale je to 1 milión. A v tom istom čase si zdravotná poistenia Dôvera odvede pre svojich akcionárov 176 miliónov. My sa bavíme, či to dieťa ten liek dostane alebo nedostane. A to plné médiá. 176 miliónov, opakujem. A teraz k tej otázke pána poslucháča, to je výborná otázka. Len Slovensko a Spojené štáty, dve krajiny vo vyspelom svete, môžu tam zdravotné poisťovne s povinnou zdravotnou odvodou odvádzať si zisky a dividendy pre akcionárov. To na to nemajú ani Nemci, ani Švajčiari, to len my. Ten zákon o obmedzení ziskov zdravotných poisťovní súkromných bol asi pred 2 rokmi. Obmedzilo sa to len na 1%, chvála Bohu. Ale proti tomu zákonu bola pani Ciganíková, to je naozaj pozoruhodné. A žiaľ, ten návrh pani Ciganíkovej, aby tento zákon neprešiel, obmedzenie zisku zdravotných poisťovní podporila strana Hlas a Smer vtedy. Čo mi je teda veľmi ľúto a teda nerozumiem tomu, a to by mali svojim voličom vysvetľovať. Ale pani Ciganíkovej návrh podporil Hlas a Smer vtedy, pred 2 rokmi. Našťastie ten zákon prešiel, dnes majú oficiálne len 1% dovolené zisku, ale oni to obchádzajú. Na papieri všetky tie poisťovne akože nie sú zisku, ale hovorím, tento rok na dividendy, to je nejaké vyplatenie tých majiteľov, odviedla zdravotná poisťovňa Unión takmer 5 miliónov eur a zdravotná poisťovňa Dôvera na dividendy odviedla 20 miliónov eur a 156 miliónov má nachystané na účte na tento účel. Takže oficiálne na papieri nemajú akože zisky, ale neoficiálne dividendy vyplácajú svojim akcionárom, majiteľom takéto. A my sa tu bavíme, napríklad ten zákon o mzde lekára, to je nejakých 15-20 miliónov a 176 miliónov z vašich zdravotných odvodov si nachystala Dôvera pre svojich akcionárov.
Mm-hmm. Inak, čo sa týka tých amerických zdravotných poisťovní, ten teraz, no tuším, zastrelili jedného riaditeľa. Ja nechcem nič načúvať, nie. Ale ľudia sú s tým celkom, akože niektorí to dokonca aj kvitujú.
Je to tragédia, dúfam, že takéto sa nebude opakovať. Násilie určite nie je riešením, ale otvorilo to veľkú debatu v Spojených štátoch, kde je to... Američania platia obrovské peniaze na zdravotníctvo, obrovské, a majú za tie obrovské peniaze, to sú nepredstaviteľné sumy, majú mizivé výsledky. To je najmenej efektívny zdravotný systém, ktorý funguje na trhovom princípe a ten trh to tak krivi tak, že to stojí obrovské peniaze a strašne slabé výsledky a tam naozaj ľudia, ktorí dostanú, majú zlomenú ruku, zaplatia niekoľko tisíc eur v prepočte za tú sadru, za rengén a ošetrenie. To je to Slováci, keby vedeli. Ale na druhej strane, za mňou prišla nemecká televízia verejnoprávna sa pýtať na tie naše výpovede a tá pani redaktorka povedala, že vy čo tu máte na Slovensku, že ja tu platím odvody, ona tu už býva, žije, pracuje, platím odvody a keď chcem ísť do polikliniky, platím 60 eur za vstup. To mi v Nemecku nechcú veriť. A pritom, keď sa pozrie na tie svoje zdravotné odvody tu a v Nemecku, tak sú podobné. A my sme na tej ceste k Amerike ako Spojeným štátom. Jednoducho, my sme tu máme bezbrehé podnikanie v zdravotníctve. Veď vy za termín k ortopedovi zaplatíte 50 eur, to sme sa zbláznili. Vy idete holičke, platíte za termín u holičky alebo v autoservise. Prečo to akceptujeme, že za termín zaplatím 30 eur u lekára súkromného? To kde sme? V jakom štáte? Čo tu nefunguje už nič? Zaplatiť za termín, že to je v každom inom podnikaní je to normálna vec, že dostanete termín zadarmo, tak prečo u lekára platíte 50, 20, 50 eur za termín?
Onkologovia by vedeli dobre hovoriť o tom, aký problém majú s liekmi.
Máme telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, zdravím do štúdia všetkých. Je to taká vážna téma, Juraj zo Žiliny. Viete čo, ja by som sa chcel opýtať, že či sa niekto pozeral na záchranky, rýchlu zdravotnú službu, lebo myslím, že máme ich tu, neviem, či v tých spoločnosti 4, 5, alebo neviem koľko. V jednom meste sú niekoľko Hej, že viem napríklad tu v Žiline sú minimálne dve tie spoločnosti. Viete, to sú všetko navyše prenajmy, to sú musíte nakrmiť niekoľko vedení tých spoločností od majiteľov až po, že či by nebolo tiež vhodné vrátiť záchranku do štátu, ako sú policajti, ako sú hasiči a tým pádom ušetriť, myslím si, ušetriť. A keď nie ušetriť, keby sa neušetrilo ani ten, aspoň tým záchranárom dať navyše. Lebo oni tu lietajú ako pizzeristi. Ja keď to porovnám so Švajčiarskom, tam počujete záchranku výnimočne. Na Slovensku lietajú ako pizzeristi. Povedia vám, viete, my už chodíme aj ku zastaveným vetrom. Že či to není tiež toto nejaký mega biznis pre nejakých niekoľko spoločností, že či by sa to nemalo vrátiť do štátu a ušetriť, a keď neušetriť, aspoň to dať tým prehodníkom.
Ďakujem, toto je presne vec.
Ďakujeme.
Teraz tie záchranky chce ovládnuť jedna finančná skupina, záchranári, tí, ktorí tam pracujú, aj lekári o tom hovoria verejne, nikto ich nepočúva, ale sú tam napríklad zmena o záchrannej službe teraz, ktorú navrhuje jedna finančná skupina, je to veľmi zaujímavé. Je to obrovský biznis, odkedy sa to sprivatizovalo. Pokým to bolo v štáte pod nemocnicami, to bola taká nezisková stratová vec, ako nastalo do súkromných vec, nastavili sa platby, tam je nejakých 800 000 za stanicu, len paušálny poplatok, ako je to super biznisové, preto sú tam tie finančné skupiny o tom majú záujem. A teraz, keď z toho spravíte biznis, tak ten biznis si už tých pacientov vyrobí. Keď to bolo pod štátom a ten lekár, ktorý robil náre v sanitke v noci, by mi doniesol v noci pacienta zbytočne, tak ja ráno volám primárovi jeho, že mi doniesli zbytočného pacienta, že nech neotravuje a nech nezaťažuje pacientov takto, že ich nosí do nemocnice a ten lekár by mal z toho zle. Teraz, keď to spraví, tak čím viacej zbytočných prevozov alebo čím viacej má prevozov, tým má väčší zisk tá firma. Tak čo myslíte, koľko bude tých prevozov zbytočných? Viac alebo menej? A keď tých všetkých pacientov aj zbytočných, ktorí nepotrebujú tú starostlivosť, vykotia na tom centrálnom príjme a vám ich tam našúpu, lebo každý prevoz je zárobok, tak potom vy, keď tam prídete s infarktom na tom centrálnom príjme, tak musíte čakať, lebo ja musím vybaviť najprv sanitky, ktoré sú tam naozaj, že pacienti so zastavenými vetrami, ktoré prišiel sanitkou, lebo tá firma zarobila a ten infarkt potom musí čakať. A vážne veci čakajú, lebo tam máme 100 pacientov, ktorí tam nemajú čo robiť, ale priniesla ich sanitka a podľa zákona ja musím najprv sanitku vybaviť, aby nečakala. Takže je to tak, ako popisujete, žiaľ.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Haló?
Áno, počuť, hovorte.
Dobrý deň, Jaroslav z Martina. Prosím vás pekne, ja sa chcem len spýtať pána Michalského, že ako je to s úväzkami? Pretože lekári majú, v nemocniciach majú rôzne úväzky, niektorí 2, 3, 8. A pritom majú svoje súkromné ambulancie a vlastne lukratívne veci posielajú pacientov riešiť do svojich súkromných ambulancií. Mám s tým osobnú skúsenosť, že vlastne človek príde a nerieši sa v nemocnici štátnej, ale pán doktor povie, viete čo, príďte o 6. do mojej súkromnej ambulancie. A potom sa takto v podstate riešia, akože lukratívne veci v súkromných ambulanciách a v nemocnici si pán doktor oddychne. Respektíve ho nikto nenájde, pretože má jeden uväzok tam, druhý tam, tretí tam, štvrtý tam a on môže byť vlastne všade. Takže ďakujem, ak mi to vysvetlíte.
Dobrý deň, áno, ďakujem za toto. Je to vec, ktorú my určite navrhujeme riešiť. Ja mám plný úväzok v nemocnici a vyštudoval som si ďalšiu špecializáciu, tak aby nemocnica mohla otvoriť svoju ambulanciu nemocničnú a tam pracujem ako v nemocničnej ambulanci, takže ja mám v nemocnici 100% úväzok. Myslím si, že toto je môj postoj k tomu. Problém je v viacerých rovinách pri tých úväzkoch. Jednak aj v zahraničí je to pomerne bežná vec, že ten skúsený lekár má nejakú ambulanciu alebo vedlejší úväzok, ale je to často riešené ako vyhorenie, tak nájde si nejakú inú prácu, aby nevyhoril úplne v práci. Ale to, čo je chore u nás, je naozaj to, čo vy popisujete, že sú tu lukratívni a nelukratívni pacienti. A teraz ja sa pýtam, že ako to je choro nastavené, že ten lekár, keď má ťažkého pacienta v nemocnici, je to stratová vec. Ale keď vybaví banalitu v ambulancii, na tom parádne zarobí. Toto je chorosť. Tie úväzky sa dajú veľmi jednoducho vyriešiť. Je už niekoľko rokov zákon, že na vedľajší úväzok lekára nemocničného musí dať súhlas jeho riaditeľ. A ten riaditeľ mu to môže zakázať, povedať, že nedám ti ten súhlas. Len problém je, že to nastavenie toho financovania je tak chore, že ten špičkový lekár v nemocnici pri tých ťažkých pacientoch zarobí menej ako v tej súkromnej ambulancii, a vyšetruje tam banality. špičkový chirurg, ktorý môže robiť ťažké operácie v nemocnici, zarobí viacej, keď bude ošetrovať rany a veci, ktoré v zahraničí robí zaškolená sestra. Ale on na tom viacej zarobí v tej ambulancii ako v nemocnici.
Dobre, ale systém je potom zle nastavený, ten treba zmeniť.
Áno, práve toto hovorím. Malo by to byť tak, že tomu lekáru sa neoplatí robiť v tej ambulancii, a preto tam, lebo my ho chceme, aby robil tie ťažké operácie v nemocnici a nie banality na ambulancii. A druhá vec, ten riaditeľ mu to môže zakázať. Nemusí mu dať súhlas, len problém je, prečo to tí riaditelia dávajú, že ten lekár napriek tomu, že v nemocnici ho čakajú ťažké operácie, ale v tej ambulancii s tým banalitami zarobí viacej, a keď mu riaditeľ dá na výber, tak on si bere tú ambulanciu, lebo tam zarobí
samozrejme
viacej. A toto je tá chorosť, kde my by sme mali mať dobre zaplatené tie ťažké operácie, a tomu lekárovi sa v žiadnom prípade nemalo oplatiť ísť riešiť, prebalovať rany a kooperovať tam ťažkých pacientov. Takže toto je chorosť toho nastavenia, ktoré teda zmeňme, len tam tie riešenia od pána ministra nie sú žiadne. Ale zopakujem, stále má riaditeľ možnosť povedať, že nie, nedovolím ti vedľajší úväzok.
Viete, ale on je tam ten lekár.
Títo lekári, ktorí majú tie vedľajšie úväzky na tých súkromných ziskových ambulanciách, ty určite nedali výpoveď.
Viete, on ten lekár je tam do večera, hej, lebo tam si zarába, príde nevyspatý do roboty a za málo peňazí ide mňa operovať nejakú ťažkú operáciu.
No, vlastne s vami, ale zopakujem, títo lekári nedali výpoveď. To sú tí, čo majú spokojný sú a nemusia nič riešiť, lebo...
Alebo sú zahojení, skrátka.
Sú zahojení, takže nemusia dávať výpovede. Ale my, čo sme dali výpovede, chceme, aby sa toto zmenilo. A toto 100% s vami súhlasím. Ja som za to, aby keď máme špičkového lekára, nech sa naplno venuje pacientom v nemocnici, nech učí mladých kolegov a nech to funguje v nemocnici, nech tam je naplno vyťažený. Tak ako hovoríte. Ale ešte jeden prípad. Kamarát, ktorý robí špičkové operácie na ruku, on si spravil vedľajší úväzok kvôli tomu, že v nemocnici pre ten nedostatok sestier nestíha odoperovať všetkých pacientov, lebo nemocnica mu obmedzila počet operácií, keďže nemá instrumentárky alebo anesteziologické sestry a nevie tam odoperovať toľko pacientov, koľko by chcel, tak si musel znížiť úväzok a v súkromnej nemocnici mu to umožnili a tam ich operuje. A je to len kvôli tomu, aby ich postihal, lebo jednoducho tam má len pol sály na deň v nemocnici štátnej kvôli nedostatku sestier. A ja sa pýtam, prečo ten súkromník je tak financovaný, že mu tam otvorí tie operačné sály a môže si dovoliť ten vedľajší úväzok. Prečo mu ten plný úväzok nedáme do tej štátnej nemocnice, nech tam robí celoslovenského experta tie operácie, ktoré nedokáže nikto robiť tak dobre ako on, nech to v tej štátnej operácii robí a tá štátna by na to mala zarobiť. Prečo má také platby, že tá štátna na tom nezarobí a ten súkromník na tie isté operácie zarobí?
To sú otázky, ktoré ostanú vysieť vo vzduchu, pretože končíme. Áno, tých mailov prišlo samozrejme strašne veľa k vašej osobe, pán Vysolajský, a k covidovej dobe, ale treba, niektorí boli aj znechutení takéhoto človeka, počúvajte ma sem. Ktoré slovenské médium vám dá možnosť aj takých ľudí, ako je pán doktor Vysolajský, sa ich pýtať priamo? Kto? Zavoláte do Teatrojky? Pustia vás do vysielania? Do Markízy? Do Jojky? Do Teatrojky? Všade? Keď chceme vedieť, čo sa deje v tom zdravotníctve, musíme si vypočuť aj lekárske odborové združenie. A takisto aj sesterské odborové združenie. Lebo keď si mám vyťahnuť informácie len zo Smečka, z Markízy, po prípade z denníka N, tak veľmi informovaní nebudete a máte s tým...
Ale ja nechápem, čo si sťažujete, Doriti, tak to vypni, nepočúvaj Vysolajského. Sťažujem sa, ja ho musím počúvať. Rozumieš? Ty ho nemusíš. Tak ho vypni. A mňa kto lutuje? Kto mňa bude lutovať? Nikto. Nikto. Zase kašlete na mňa všetci. Len vy. No dobre.
Pán doktor Vysolajský v štúdiu, ďakujeme pekne.
Ďakujeme.
Aj naša matka Teresa, ktorá je ponočnej, zase není v robote. To je strašné niečo s touto
ďakujeme.
Ženou.
Ďakujeme. Pekný deň
prajem. Dávezem ťa domov, neboj, vyspíš sa ešte, pokiaľ pre dceru pôjdeš do školky. My sa rozlúčime. Zajtra budeme mať opäť hostia a som komunikoval v prestávke. Zajtra príde pán minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Pekný deň želám.
Hostom Adrenovi, samozrejme poslucháčom, divákom, ďakujem za podporu. Upozorím ešte raz, dnes je posledný deň, keď môžete zaplatiť za objednávky, aby vám to bolo odoslané tento štvrtok. Potom už to budeme riešiť po novom roku. Ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.